Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 15. apríla roku 2014. Od mikrofónu štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie ako do polnoci. Je utorok a máme pravidelnú reláciu svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom bude pán Ľubomír Huďo. Máme 4 témy. Prvá je, ako vždy teda, prvá je východná Ukrajina, dôsledok kievského diktátu, potom ekonomická vojna, boj o plyn a dolár ako rezervnú svetovú menu. Tretia téma je Brusel, Paríž, Rím, nepokoj v Euroraji. No a štvrtá je taká nezvyčajná, o čom sa v mainstreame veľa nehovorí, je Afrika, utajný novodobý holokaust v Demokratickej republike Kongo. Tak, dovolte mi, aby som privítal svojho hostia. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ako ťa krásne počujeme, úplne zvonivý hlas máš. Ako si sa mal, Ľubo, za týždeň?
Tak sledujem to dianie a dôvod na optimizmus nie je veľký, ale zase mám dobrý pocit, že na rozdiel od tzv. Verejnoprávnych médií môžeme tu hovoriť otvorene, aké sú veci, aké je pozadie a ľudia môžu prirodzene reagovať bez nejakého selektívneho výberu.
No, samozrejme, ja takisto... Treba tým novodobým alebo novým poslucháčom a potom tým plateným debilkom vysvetliť, že toto sú tvoje analýzy, niekedy moje poznámky. Sú to informácie, ktoré a pohľad, ktorý mainstream veľmi neponúka, a je samozrejme na poslucháčoch, aby si informácie dohľadali a urobili si obrázok sami. Tak, kde začneme? Začneme s tou Ukrajinou, zase sa zakopeme.
Tak uvidíme, ako budú ľudia reagovať, ale musíme začať s Ukrajinou, lebo to je najaktuálnejšia téma a tej sa v podstate týka všetko. Aj tá ekonomická vojna, o plyn, postavenie dolára. Čiže Ukrajina je teraz alfa omega medzinárodného diania. Ale ak môžem, ja by som začal tým, čo napísala jedna poslucháčka, nás oslovila, aby sme sa tomu venovali. A to len tak na úvod, nie je to zásadná vec, ale zaujímavá. Týka sa to hraníc Ukrajiny. Pretože Ukrajina vlastne po získaní nezávislosti si nestanovila hranice. Totižto podľa medzinárodného práva, pretože tá druhá strana neustále hovorí o tom, že je porušované medzinárodné právo a oháňa sa medzinárodným právom, tak od rozpadu Sovietskeho zväzu vlastne Ukrajina žiadne oficiálne hranice nemá, pretože si nezaregistrovala svoje hranice v OSN, aby vymedzila svoj suverénny štát. Poukázal napríklad na to kazašský prezident Nazarbajev, keď sa Kazachstan osamostatnil, tak si vytýčil svoje hranice a registroval sa v OSN, ale on ako tak cynicky, alebo neviem ako to myslel, vyhlásil, že ukrajinská vláda na to asi zabudla. Takže ono čiste teoreticky a podľa medzinárodného práva Ukrajina vlastne patrí pod územnú demarkáciu Sovietskeho zväzu a nástupníctvom je Ruská federácia. Takže potom ťažko hovoriť o nejakom separatizme v rámci Ukrajiny, keď je to krajina, ktorá nemá stanovené suverénne územie a nemá stanovené hranice. Ale to len ako na úvod, na žiadosť poslucháčky, aby sme sa tomu aj venovali. Nie je to ako, samozrejme, každý by mohol namietať, že v tomto nie je problém. Len ako, keď už sa tak oháňame medzinárodným právom, tak aj v rámci medzinárodného práva sa dá vytiahnuť čokoľvek, čím sa dá argumentovať a spochybňovať buď jednu alebo druhú stranu. Takže to len tak na úvod a trošku odťažité.
No, keby obe strany dodržovali to medzinárodné právo, tak by neboli problémy. Hlavne také, aké sú dnes. Dobre, čo teda s tým s tou východnou Ukrajinou? Ako tam sa to teda začína pekne vyverbovať? Ako to vidíš ty?
tak vidíme, že opäť prežívame, vlastne zažívame to, čo sme už počuli, boj proti terorizmu, pretože to, čo sa deje na východnej Ukrajine, definoval Kiev ako terorizmus a Západ, takže teraz v podstate ukrajinské mocenské nástroje ako armáda, národná garda a polícia vo veľkom aj s tankami idú zasahovať v Kramatorsku, v Slaviansku, v Luhansku a Donecku a vlastne bojujú podľa ich tvrdenia proti teroristom. Zaujímavá situácia nastáva. Napríklad v Odese sú protitankové zatarasy, to tam nebolo od druhej svetovej vojny. Barikády sa stávajú a podobne, takže vraciame sa do minulosti, ale vôbec to neprekvapuje, pretože my sme opäť v minulosti, teda v období studenej vojny, ktorá sa úspešne oživila týmto konfliktom na Ukrajine. A čo sa týka týchto východoukrajinských miest, tak pochopiteľne, že motivácia bola v Kieve, pretože tam sa to obsadzovaním budov, barikádami, horiacimi pneumatikami a násilím v uliciach sa dostali k moci, začalo to, no tak pochopiteľne, že je to motivácia aj pre ostatných, že týmto spôsobom by sa tiež mohli vyjadriť a zvrhnúť tých, ktorých neuznávajú, alebo majú inú predstavu o vedení krajiny. Tradične tu máme dva tábory. To sa prejavuje aj v diskusiách, prejavuje sa, to myslím, aj medzi našimi poslucháčmi. Sú to tie krajné stanoviská. Na jednej strane, že to je ruská provokácia, to sú ruské jednotky, to sú agenti Moskvy, ktorí sú síce v menšine, ale sú dobre organizovaní, prišli a robia tieto výtržnosti, organizujú ten protest a dávajú najavo, že vlastne patria k Rusku. To je jedna verzia. Taká istá verzia v podstate bola aj čo sa týka Kieva, že tam boli tiež nastrčení ľudia, ľudia, ktorí boli kúpení, ktorí boli platení za cudzie záujmy, čiže používala sa podobná retorika. Len tu sa to trošku rozlišuje, pretože zatiaľ, čo v Kieve to bol občiansky aktivizmus, je zaujímavé, že keď ide o americké záujmy alebo západné záujmy, je to občiansky aktivizmus. A keď iný niekto uplatňuje svoj aktivizmus, tak je pochopiteľne platený niekým, tá druhá strana nie je platená. Určité síly zo zahraničia to aktivizujú, ale pochopiteľne, že mimovládky z Washingtonu tie neaktivizujú ľudí, tie neplatia ľudí, tí ľudia nie sú financovaní z určitých zdrojov. A len tak pre zaujímavosť, keď napríklad Rasmussen, šéf NATO, hovorí o tom, že na území Ukrajiny sú špeciálne jednotky cudzieho štátu, ako tie ruské, ktoré v tom Kramatorsku, Slaviansku obsadzujú budovy, letiska a podobne, tak si zase povedzme aj druhú stranu, čo Blackwater a Greystone a tieto oddiely americkej súkromnej armády robia na východnej Ukrajine alebo sú používané ako úderné sily na potlačanie protestov. Na druhej strane také zaujímavé náhody. Napríklad šéf CIA Brennan bol cez víkend v Kieve. Američania to nepopreli. Samozrejme, že tam bol v rámci upevňovania vzájomnej spolupráce. Nie je to čudné, keď šéf tajnej služby, najmocnejšej tajnej služby svetového policajta prichádza do Kieva a radí sa o nejakej spolupráci. Ďalšia náhoda je taká zaujímavá. Šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby Nalivajčenko je bývalý ukrajinský generálny konzul vo Washingtone v rokoch 2001 až 2003. Takže keď sa bavíme o ruských agentoch a ruských provokatéroch, takisto sa môžeme na druhej strane baviť o iných agentoch a iných provokatéroch. A tu by sme teda mali fakt, aspoň keď sa človek nad tým zamyslí, prekročiť tú čiaru, ktorá sa v tých diskusiách objavuje, či je niekto KGBák, Eštebák a je prorusky orientovaný, alebo je rusofóbny, proamerický. Ale pozrime sa reálne na jednu aj druhú stranu. Kto, čo v podstate na Ukrajine hrá a ako na to Ukrajina dopláca. Keď si zoberieme ďalšie argumenty. Rusi sú za hranicami, majú tam 40 000 vojakov a sú vlastne pripravení na nejaký zásah, ale to trvá už dlho, ako sa Rusi chystajú obsadiť Fínsko, pobaltské krajiny a tak ďalej. Ale dajme si to do protikladu, situácia, ktorá nie je, ale v podstate bola v 60. rokoch a keby nastala. Čo by sa dialo, keby boli nepokoje, takéto razantné až na úrovni občianskej vojny v Mexiku, alebo si chystalo niečo na Kube? Aké asi americké jednotky by boli na hraniciach Spojených štátov, ako by sa pripravovali a ako by boli ochotné zasiahnuť, alebo neboli by ochotné zasiahnuť. Takže porovnávanie týchto dvoch situácií má k sebe veľmi blízko.
Ja chcem jednu vec pripomenúť, lebo aj tebe, aj poslucháčom, ako treba si uvedomiť jednu vec, kto toto začal a prečo. Hej? A nebola to čistá hra tej strany, ktorá to začala? Určite nie. Rusi to neboli. Hej? A teraz, už keď Rusi sa cítia ohrození, tak zase aj tí rusofilovia, ktorých tak milujete, neočakávajte, hej, že Rusi budú hrať teraz už podľa pravidiel. No nebudú, ani ja by som nehral, ani ty nie, nikto už nebude. Ako náhle sa cíti ohrozený, tak využije všetky prostriedky, aj tie nelegálne, na to, aby tú hrozbu, ktorá vlastne je na ich krajinu, aby ju odvrátil. Takže áno, môže sa teraz stať, a ja s tým celkom počítam, že Rusi začnú robiť kdejaké tajné ťahy, ja neviem, aké ťahy. Hej. A to si treba uvedomiť, hej, a netreba, že oni hrajú podľa pravidiel. Teraz už nebudú hrať podľa pravidiel, ale boli k tomu vyprovokovaní. Takže treba si povedať aj jednu stranu veci, kde, čo, ako, prečo začalo. A na druhej strane, ja ani neočakávam od Rusov, že budú hrať už teraz podľa pravidiel. Hej. Keď vlastne sú ohrození špinavou hrou.
Hej. Pri svojich hraniciach. Ano. A v podstate sa plní to, čo bolo vytýčené v 90. rokoch, zatlačiť Rusko niekam a vyprovokovať určité akcie a reakcie. Ale pripomenul by som, že pri týchto rôznych nepokojoch a pri tom rôznom terore a zásahu rôznych neoznačených vojakov a podobne, tí, ktorí sú ako veľmi prozápadne orientovaní a nemajú v láske Rusko, hoci ho stotožňujú, ja to musím zdôrazniť, stotožňujú so Sovietským zväzom, aj teraz to vyťahujú. Toto je Rusko, nie Sovietský zväz. S komunizmom. Obeťami komunizmu boli rovnako Rusi, ako aj ostatné národy. A keď sa pozrieme do minulosti, tak sa pozrieme, kto zavliekol komunizmus do Ruska, presne kto to tak testoval na Rusoch a podobne, kto to financoval. Takže nepripisujme to Rusom, pretože sú obete tak, jak každý iný, jak Kambodžania, jak Číňania komunizmu a tak ďalej. Ale keď už sme teda pri tej minulosti a pri týchto akciách, tak keď druhá strana o niečom takomto hovorí, o týchto provokáciách, treba sa pozrieť do vlastnej minulosti. Operácia Gladio, už sme to spomínali, ale ja to skonkretizujem. Taliansky prezident Francesco Cossiga priznal, že existovala operácia Gladio, to znamená teror pod falošnou zástavou, organizovaný CIA a talianskou tajnou službou.
A na to, a hlavne na to.
Na to. No. V 60., 70. a 80. rokoch, keď boli bombové útoky po Taliansku a zomierali pri nich ženy a deti, a aby sa zvyšovala hrozba komunizmu proti tomu, aby komunistické strany získavali hlasy a nebodaj zmenili systém. Takže aj tu sa uplatňovali tieto metódy, keď sa niekto oháňa medzinárodným právom a pravidlami demokracie. Jedna aj druhá strana hrali špinavú hru, majú v nich skúsenosti, takže je zbytočné jedného vykreslovať ako obhajcu pozitívnych ľudských hodnôt a druhého ako agresora. Čiže aj z tohto pohľadu, keby sme sa pozreli na Ukrajinu a vrajme sa len do nedávnej minulosti, prečo je tá situácia taká, aká je a dalo sa čakať. A myslím si, že tí, ktorí rátali s tým vývojom, presne sledovali tieto reakcie, že bude toto napätie, budú rozpory, bude potrebné riešiť konflikty a zvyšovať vojenskú prítomnosť. V novembri 2013 Moskva vyzývala, aby boli konzultácie Ukrajina, Rusko a Európska únia, aby sa harmonizoval integračný proces. Čiže dali sa riešiť problémy s Ukrajinou a s Kievom. Brusel to odmietol. Prečo odmietali možnosť? Kto čakal na to, aby sa situácia vyburcovala a dostala až do tohto konfliktu? Ukrajina, keby sa dohodla jedna aj druhá strana a nebol tlak na Ukrajinu, aby si vybrala len východ alebo západ a tým sa vyvolávali vnútorné rozpory, veď to sa dalo čakať. Ten Donbas, tá uholná panva, kde je 8 miliónov ľudí, polovičku tvoria Rusi, väčšina ľudí tam rozpráva rusky. To sa dalo čakať, keď sa toto spustí v Kieve, že to vyvolá nevôľu na východe. Ale Kiev a títo jeho mocipáni, ktorí využili tie davy v Kieve, boli jasne použití alebo dotlačení k tomu, že Ukrajina musí absolútne zavrhnúť Rusko, absolútne zavrhnúť spoluprácu s Východom a orientovať sa na Západ a tým vlastne vytvoriť ekonomický a už aj občiansky a vojenský konflikt. A čo je zaujímavé, zrazu Kiev prichádza s takými návrhmi, ktoré od začiatku trebalo, keď to boli prezieraví politici a mali tých svojich poradcov z Washingtonu a z Bruselu skúsených, tak keď chceli mať pokoj v krajine a nevyprovokovať tú situáciu, ale zrejme ju chceli vyprovokovať, prečo teraz hovoria, že má byť referendum, že má byť decentralizácia, že majú byť posilnené regióny, má byť zákon o miestnych referendách, veď s tým mohli prísť na začiatku a tejto situácii sa dalo predísť. Ak sú naozaj také nálady na východe, jedni prieskumy proukrajinské tvrdia, že 65% obyvateľov Donecka na Ukrajine odmieta spojenie s Ruskom. Aj oni sami sa, títo proruskí aktivisti a podobne, alebo tí ľudia vyjadrujú, že im nejde o to, aby sa zajtra pripojili k Rusku, ale chcú rozhodovať o svojich veciach. Preto požadujú aj federáciu, autonómiu, miestne referenda a podobne, aby sa sami mohli rozhodnúť. A teraz prichádza Kyjev s tým, že zabezpečí jazykové práva, navrhne novú ústavu a podobne. Čiže reaguje až na to, čo sám vyprovokoval, namiesto toho, aby tomu predišiel. A samozrejme opäť sa hrá určitá hra, pretože má byť referendum, ktoré sľubuje Turčinov o celistvosti krajiny spolu s prezidentskými voľbami. No veď v pohode o celistvosti krajiny sa môžu vyjadriť ľudia a povedať teda, že chceme Ukrajinu, ale akú Ukrajinu chceme? Ako aby bola orientovaná? Aké pomery, aby v nej panovali? Čiže
ide a musí byť orientovaná? Toto je otázka.
Alebo to je zase ďalšia vec. Akým, prečo by mala byť orientovaná? Spolupráca aj s východom, aj západom, ale to zrejme niekomu prekážalo. A v tejto súvislosti by som opäť vytial trošku minulosť a pripomenul, jak sa vedenie krajín dokáže šikovne prispôsobiť tým, ktorí ich dostali k moci alebo ktorí ich financujú, Poľsko. Teraz, keď sa spustili protiteroristické akcie proti odporcom súčasnej kievskej vlády, Poľsko, ktoré celú históriu bojovalo s Ukrajinou a málo kedy čo Ukrajincom doprialo, sa zrazu vo veľkom zastáva protiteroristického zásahu a nalieha, aby bol razantný a podobne, pretože takto chcú Američania a keďže to chcú Američania, tak chcú aj Poliaci. Len v nedávnej minulosti, nebolo to tak ďaleko, 50 rokov dozadu, Poliaci, keď prechádzali cez ich územie banderovci, ktorých zase značná časť Ukrajincov uznáva na východnej Ukrajine, tí chceli nezávislú Ukrajinu, ani komunistickú, ani fašistickú, ale jednoducho zvrchovanú nezávislú Ukrajinu, a prechádzali cez poľské územie a mali podporu tamojšieho obyvateľstva. Čo robila poľská vláda? Vysídlila ukrajinské dediny, teda Ukrajincov, na východe Poľska, na sever a západ. Robili to, čo robili stalinisti. Pre celé obyvateľstvo odtiaľ vyhnali a presídlili, dali im niekoľko hodín, aby si zbalili veci, aby tam banderovci nemali podporu miestnych ľudí. Nehovoriac o histórii, keď sa vraždili navzájom, Poliaci vraždili banderovcov, banderovci Poliakov. A teraz je Poľsko veľkým advokátom nezávislej Ukrajiny súčasnej kievskej vlády. Prečo asi? No, zrejme z jedného centra, tak jak poľská vláda a poľské elity, ktoré dnes vládnu, tak dnes kievské sú sponzorované a podporované z určitého miesta, z Washingtonu. Takže si náramne rozumejú. Takže ten boj proti terorizmu sa dá aplikovať na čokoľvek a protestujúci sú, raz hovorím, vyhovujúci občania a občianskí aktivisti a v inom prípade sú to separatisti, teroristi, nasadení agenti. A tak, ako to častokrát zdôrazňujeme, dopláca na to Ukrajina ako taká, Ukrajinci aj Rusi, ktorí tam žijú, a tento konflikt vyhovuje skutočne len v rámci geopolitických a mocenských hier. A tie politické elity, ktoré sú tam, kašľú na osud krajiny a na nejakú perspektívu a podobne. Majú silné vyhlásenie o tom, ak budú brániť Ukrajinu a podobne. Ale všetko sú to také prototypy Timošenkovej, ktorí sa v prvom rade starajú o svoje vrecká a úlohy, ktoré majú dané. A ešte jednu vec k tejto Ukrajine. Keď sa predtým hovorilo Janukovič, oligarchovia, tí, ktorí mu boli naklonení, jeho syn a tie klany sú tam vždy, len raz sú naklonené tým, raz iným. Tak aj dnes rozhodujú oligarchovia, aj táto nová vláda, keď sa premiér Jaceňuk stretáva s Achmetovom, bohatým oligarchom, ktorý má majetok nejakých 16 miliard, a ktorý tiež sa vyjadrí, že široká autonómia východných regiónov by bola vhodná. Nie pripojenie k Rusku, ale autonómia. Takže premiér sa radí s oligarchami, čiže kto má postavenie, takisto ako predtým určitá skupina oligarchov, aj teraz sa čaká na oligarchov. Čiže nie vôľa ľudu, by som povedal, alebo vôľa národa, vôľa voličov, ktorá sa môže v manipulovaných voľbách prejaviť tak či tak. Jedna či druhá garnitúra sa radí s oligarchami, takže rozhodujú tí, ktorí majú peniaze, ktorí sú najmocnejší, ktorí sú na vrchole, čiže rozhoduje to 1% a ovplyvňuje chod krajiny. Tak potom o akej nezávislej politike hovoríme?
Mám tu otázku od poslucháča. Mikrofón sa mi vykrútil, fajne. Mi spadol. Tak, píše nám, kto nám píše, Matej. Dobrý večer, Nora Lubo. Chcem sa opýtať ohľadom Donetskej armády, Ľudí, čo sú v maskáčoch a majú zbrane, majú na ramenách trikolóry Donetskej Ultras, Šachtar Donetsk Ultras, a po prípade, či Ľubo nevie povedať, prečo majú také označenia na svojich maskáčoch, ako vznikli, alebo odkiaľ majú svoju výstroj. Nedá sa povedať, že to sú ďalší užitoční idioti v úvodzovkách, ako boli Pravý sektor a vstupenci Banderu, alebo vstupenci da Banderu.
Je možné, že tí najväčší radikáli, to potvrdia vývoj v Kyjeve ako Pravý sektor, boli šikovne využití, použití, potom sú likvidovaní, ešte dnes sú využívaní, aby boli nasadení na túto ruskú domobranu alebo túto ruskú sebaobranu. Čiže pochopiteľne aj na druhej strane nie je žiadnym tajomstvom, že v Pravom sektore boli ultras, futbaloví fanúšikovia, tí najagresívnejší, tí najradikálnejšie orientovaní. To znamená, že aj na druhej strane, ktorých ľudí podnetíte, aby prišli do ulic a bojovali a bili sa s policajtmi. No bežní ľudia, ktorí chodia do práce alebo študovali a tak, myslím si, že takúto agresivitu nedokážu prejaviť, možno, že s transparentami, možno, že s pokrikmi, ale aby niekto strieľal, bojoval alebo používal nejaké bojové nástroje, to sú ľudia, ktorí musia mať v sebe agresivitu, ľudia, ktorí majú výcvik určitý a pohybovali sa v rôznych radikálnych kruhoch. Či sa to týka futbalových fanúšikov alebo radikálnych organizácií. Takže pochopiteľne, že aj na jednej strane, aj na druhej strane sú takí ľudia a sú využívaní ako úderné oddiely. Robí to každý systém. Platí to od Ázie, Latinskej Ameriky až po Európu. Len opäť sa vrátim k tomu, čo som zdôrazňoval. Takisto si všímajme radikálov na jednej aj na druhej strane a nerobme to delenie, alebo nerobme, no, nebudem nikomu prikazovať, čo má robiť alebo nie, ale ja sa snažím nedeliť to na to, že pokiaľ sú to radikáli v mene amerických záujmov, tak sú nositeľmi demokracie a pokiaľ sú to radikáli z opačnej strany, tak sú nepriateľmi ľudstva, pretože tie metódy sa používajú len k tomu, aby sa niekto dostal v moci a ovládal aj ľudí, aj zdroje, aj krajinu. A vždy si to odnesú tí nevinní, tí civilisti a tí, ktorí tam za tie ideály stoja na tých námestiach. To je od farebných revolúcií, od našej zamatovo-nežnej komédie až po arabskú jar a podobne. A o krajine, o príjmoch a zdrojoch rozhodujú potom úplne iní ľudia, ktorí používajú všetkých týchto aj radikálov, ktorí bojujú a strieľajú, aj demonštrantov, aj idealistov, ako svoj materiál na to, aby sa dostali k moci.
No, ja som jeden z nich, z tých užitočných debilov, idiotov, ktorí boli zneužití v 89.
To sme, myslím, všetci, okrem tých, ktorí sa dnes hrajú na oligarchov, politikov, alebo, neviem, na vyselní trhu, ktorí sú rôzni europoslanci a podobne, poslankyne, tak tí z toho profitovali a profitujú dodnes. Ale či vtedy mali vôbec nejaké ideály, alebo o čo im v skutočnosti išlo, lebo dnes už po ideáloch nie je ani stopy. Sú síce frázy, tie sa používajú, to počujeme neustále, občianska spoločnosť, spravodlivosť, ľudské práva, demokracia a tak ďalej, slobodný trh. To všetko počúvame, len stratilo to svoj obsah a hovoria to hlavne ľudia, ktorí s tým nemajú absolútne nič spoločné, len to zneužívajú.
No mne to pripadá niekedy týchto, čo si zmenoval, že to ako keby Hitler vykrikoval, že poďme bojovať proti fašizmu. Tak, píše nám Ivan, pekný večer, je reálna možnosť, že bude ukrajinská armáda strieľať do vlastného obyvateľstva, alebo to budú nelegálne jednotky, Pravý sektor, Greystone a tak?
No skôr použijú nastrčené figurky, pochopiteľne. Teraz, keď sme si všimli, tak polícia odmietla napríklad nie zasahovať aj v Luhansku, aj v Slaviansku, či v Kramatorsku, čiže polícia je s miestnymi. Na východnej Ukrajine sa im to páčilo, všimnite si, na západnej, pardon, keď v Užhorode polícia nechcela zasahovať, keď sa miestny Berkut rozpustil a tak ďalej, bolo to chápané ako spoluúčasť s ľuďmi. A na druhej strane, keď to urobí niekto na východnej Ukrajine a nechce ísť proti miestnym obyvateľom, tak je platený Ruskom, je ruský provokatér, je riadený nejakými agentami KGB. Nepochybne, všade sa pohybujú agenti, ako si spomínal aj na začiatku, už sa používajú nečestné súboje, podpasové údery a podobne, ale toto je vyhrotená situácia, kde už naozaj zrejme to vyjednávanie zlyháva, hoci má byť 17. apríla konferencia v Ženeve medzi Spojenými štátmi, Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom o riešení ukrajinskej krízy, o riešení plynového sporu a tak ďalej. Ale to už mi pripadá ako tie konferencie, ktoré boli k Sýrii a nič nepriniesli. Také konferencie majú byť hneď na začiatku alebo predchádzať tomu. A ako som spomínal, to sa malo diať v novembri, to sa malo diať v januári, to sa malo diať vo februári. Ale vtedy nebol záujem. A teraz pochopiteľne, tým, ako sa prikročí k násilnostiam a budú sa stupňovať provokácie, vždy sa ukáže diplomatická vôľa. Pozrite sa, my sme sa chceli dohodnúť, ale v tej chvíli, keď sa tam budú dohadovať už ich podriadení a tieto rôzne tajné služby a rôzne zdroje finančné a mimovládky a rôzne skupiny už pripravujú akcie, provokácie, konfrontáciu, aby mohli pokračovať v tom nastúpenom kurze. Ale budú mať alibi. Pozrite sa, zišli sme sa v Ženeve, chceli sme to riešiť.
Jasne. Peter nám píše, tak ako si myslíte, že to bude, že sa to bude uberať? Pôjde Rusko na pomoc svojim ľuďom na východe a potlačí tzv. Ukrajinskú armádu, alebo to nechá tak? S uspokojením sa iba získaním Krymu. Môžu si Rusi dovoliť, aby im ušiel tento východ, alebo nie? Nakoľko, ako ste aj vy, myslím, spomenuli, je tam veľa fabrík, ktoré Rusom dodávajú tovar, hlavne zbrojný priemysel. No?
No, ten priemysel a všetko, čo tam je, na druhej strane bez štátnych dotácií neprežije. A keď bude v tomto štádiu Ukrajina, v štádiu občianskej vojny, ktorá sa k tomu blíži, je otázne, či Rusi budú ochotní, predsa len v tej oblasti, to nie je také jednoznačné ako na Kryme, kde prišlo 90% ľudí a 80% ľudí rozhodlo, že nechce mať s Ukrajinou nič spoločné, chce patriť Rusku a chce rozhodovať o sebe. Tam je to predsa len zmiešané, ten pomer je taký, nie je práve jednoznačný, takže riešením sú práve tie referenda, ktoré ukážu, tak aká je skutočná vôľa, ako, čo si naozaj ľudia myslia, kam chcú patriť a ako chcú mať predstavu, ak teda hovoríme o demokracii. Alebo právo silnejšieho, či ktorá armáda príde, bude silnejšia, tá nastolí. A či to môžeme sa len hypoteticky baviť. Rusi sú zahnaní do kuta a sú ochotní už robiť čokoľvek. To je pochopiteľné. Ale či otvorene prídu a zasiahnu vojensky, pretože druhá strana už používa tanky a útočia v rámci protiteroristickej akcie chce vyčistiť tie mesta, ktoré vypovedali poslušnosť. Ale na druhej strane, či to Rusi budú robiť oficiálne armádou alebo podporou nejakých skupín, to ukáže najbližší vývoj. Ale jednoznačne povedať, že tam Rusi vtrhnú armádou a obsadia východ. Myslím si, že si počkajú na prezidentské voľby, počkajú si na tie rôzne referenda, ak ním dojde, to sľubuje Kyjev, že budú tie referenda a budú tie regionálne právomoci a tí ľudia sa budú môcť rozhodnúť. A ak bude pokračovať ten tlak, tak potom sa to bude určite stupňovať. Ale myslím si, že teraz Rusom nejde o konfrontáciu, aby už teraz sú v podstate celou tou mediálnou mašinériou, ale vieme, čo je to mediálna mašinéria a vieme, čo je to medzinárodná verejnosť, kto sú tí, ktorí zverejňujú tie výzvy na tých samítoch a v tých svojich novinách hlavnoprúdových. A už teraz je teda Rusko očierňované a označované za sovietský zväz a najväčšieho agresora a podobne. Takže určite v tomto budú opatrní. A znovu by som k tomu len pripomenul, keď je tá nenávistná kampaň v rámci rusofóbie, že kde ruská noha prišla, nikdy nič nevyrástlo a kde bol sovietský vojak a podobne, tak môžeme to zase povedať na základe doterajších skúseností, kde prišla americká noha, čo vyrástlo, okrem výhodných šeftov pre ich koncerny a zopár kolaborantov, ktorí sa nabaľujú spolu s nimi. A kde všade prišla americká noha, čo po sebe zanechávala, či v Ázii, či v Latinskej Amerike, alebo kdekoľvek inde.
Gabo sa pýta, že aký vidíš ďalší vývoj situácie na Ukrajine a tým pádom, aký to bude mať vplyv na vývoj vo svete?
Toto je jednoznačná konfrontácia. Dostaneme sa v podstate aj k tej ekonomickej vojne, pretože v rámci tej ekonomickej vojny si to potom môžeme aj objasniť. Tuto je naozaj, Američania tiež hrajú vabank za spolupráce s Európou, s európskym vedením, ktoré tam je a ktoré je priaznivo naklonené americkým záujmom. A ide skutočne o konfrontáciu a skutočne o taký nástup, dalo by sa povedať, k novému svetovému poriadku, keď sa už zhodili masky, zhodili sa dresy a ide o to, že kto ovládne ten celý priestor. Či ostane Rusko v tých svojich hraniciach a samozrejme má tam ešte Čínu a podobne, ale Američania robia tú istú taktiku aj v Ázii a tlačia sa k čínskym hraniciam. Takže keď sa toto vystupňuje, tak pochopiteľne bude do toho zatiahnutá celá Európa. NATO, hoci Ukrajina nie je členskou krajinou NATO, takže tam odpada ten článok o tom, že keď je jeden ohrozený, treba mu prísť na pomoc. Ale môžu sa stupňovať vojenská prítomnosť, zásobovanie zbraňami, cvičenia a tá konfrontačná atmosféra sa vytvorí taká, že Američania si upevnia svoju pozíciu v Európe. Hoci všimnite si, tých médiách hlavného prúdu a tí demagogovia, rôzni analytici vlastne zdôrazňujú, že Európa potrebuje Ameriku, lebo si nemôže sama poradiť. Pozrite sa, čo stvárajú Rusy a nikto v Európe to nedokáže riešiť. No tak asi preto sa vytvorila tá atmosféra, aby sme boli všetci presvedčení, ako strašne potrebujeme americké vojska a americké jednotky, pretože by sme si v Európe sami neporadili. A najradšej mám tie argumenty, že vždy Američania prišli v prvej aj v druhej svetovej vojne zachraňovať Európu. No tak sa pozrime, kedy nastúpili do tej vojny, čo na nej získali a aké sú výsledky ich panovania po tých vojnách a ich ekonomického vplyvu. Takže na každej tej vojne sa hospodársky zahasili, rozšírili svoje pánstvo a diktovali ostatným krajinám svoj model a svoje požiadavky. A boli ochotní provokovať ďalšie zrážky a ďalšie konflikty, tak ako im to vyhovovalo. Takže ten ďalší vývoj, aby som to zhrnul, môže byť, tak nikto z nás nie je Sibila, ale neviem si predstaviť, že by konečne niekto dostal rozum a ustúpil a povedal, tak ale naozaj sadneme si o tejto Ukrajine. Nádherná príležitosť by bola teraz tá Ženeva. Sadneme si v Ukrajine, prestaňme s týmto. Vy si kontrolujte váš pravý sektor, váš Blackwater a Greystone. My si budeme kontrolovať ruskú domobranu a snažme sa to vyriešiť naozaj demokraticky, princípmi, referendami a tak ďalej. Ale ja sa obávam, že k tomu asi nedôjde. Ale dojde k opačnému vývoju, že sa bude stupňovať konfrontácia.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa potom zase opäť vrátime. Oddychni si.
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú svetové udalosti bez politickej korektnosti a mojim hosťom je Lubomír Huďo. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, máme tu od Tomáša e-mail. Píše nám: ahojte páni, v robote pracujem s jedným Ukrajincom a ten mi povedal, že začali kontroly na rusko-ukrajinských hraniciach takou formou, že Ukrajincom vydávajú nejakú obdobu víz platných na 3 mesiace. Ak človek ostane čo je len o deň dlhšie, je mu automaticky daná pečiatka do pasu ako nežiadúci na 5 rokov. Tento konflikt plne cítia ľudia na východe pri hraniciach, keďže sa im zastavili obchody a celkovo život. Do toho sa chodí v úvozovkách zabávať. A pravý sektor, ktorý sa odbavuje na všetkých, ktorí hovoria po rusky, to len taký dodatok. Mám zo pár otázok na Huďa. Ako to vyzerá s tým reverzným tokom plynu? No k tomu sa dostaneme. Ja som to dneska tiež počul. Mal som asi 3 minúty zapnutý z toto rádio Slovensko a tam o tom točili a potom som to vypol. Že ako to vyzerá s tým reverzným tokom plynu? Nemôže to mať nejaké následky na naše slovensko-ruské vzťahy, hlavne pohľad Putina na slovanské národy, čo participujú na tomto nezmyselnom pláne dotovania Ukrajiny. Nepočul si niečo o zákaze dovozu zbrojných systémov zo strany Merkelovej?
To som nepočul. Pokiaľ ide o ten reverzný tok plynu, pochopiteľne, že sa plánuje, aby keď Rusi teda majú problémy s Ukrajinou a s ich platbami, aby to zatiahla vlastne Európa a od nás, aby prúdil ten plyn, no nedohodli sa. Rokovania majú trvať 2 týždňa. Údajne po Veľkej noci by mala byť nejaká dohoda, ale momentálne žiadna dohoda nie je. A čo sa týka tých zbraňových systémov, to neviem. Teraz to je množstvo informácií, ktoré kolujú, ale nejakú potvrdenú informáciu, čo sa týka Merkelovej, to neviem. Ale tento reverzný tok plynu zatiaľ nie je dohodnutý. Ale pochopiteľne, že my si poškodíme vzťahy s Ruskom a veľmi sa nám do toho nechce, ale nikomu sa v západnej Európe do toho veľmi nechce. Tí v Bruseli, ktorí vykrikujú, majú trošku iné predstavy ako tí, ktorí sa pohybujú v tých priemyselných a obchodných komorách a vedia, aké to bude mať následky pre jedných aj druhých.
No, vieš čo, nech odo mňa, nech. Potom budú mať vlastné obyvateľstvo na krku. Ako, veď niekto im musí vysvetliť, že kde je sever. Optimista Robo nám píše: opýtam sa hostia, nakoľko vidí, že bude vojna, lebo ja si myslím, že je to na spadnutie a už sa nedá nič urobiť, ale vôbec nič.
No je to na spadnutie, veď som sa pred chvíľou k tomu vyjadroval, že v tej Ženeve, keby mali rozum, ale obávam sa, že to bude ako v Sýrii a ničomu sa nedopracujú, ani v bezpečnostnej rade sa nedokázali dohodnúť a takisto sa asi v tej Ženeve na ničom nedohodnú a nechcem byť pesimista, ale smeruje to ku konfrontácii. Ten najčernejší obraz by bol, že to vyvolá fakt veľké ekonomické následky a vojenské následky pre celú Európu. Alebo teda to zostane na lokálnej úrovni v rámci občianskej vojny a jedna aj druhá strana bude podporovať sily v tej krajine. Ale najviac na to doplatí Ukrajina a myslím si, že tí ľudia na Majdane sa teraz preberajú do reality a môžu hovoriť o nejakom boji za demokraciu, veď v poriadku. Skorumpovaná vláda oligarchov, Janukovič a tak ďalej, to všetko malo svoje opodstatnenie, ale že to naberie takéto obrátky, myslím si, že s tým veľmi dobre rátali Jaceňuk a spol, ale tí ostatní ľudia asi veľmi s týmto nerátali. No a preto tam prichádza Brennan zo CIA, príde tam Biden a podobne. Čiže mimoriadny záujem Spojených štátov o západnú Ukrajinu a prichádzajú pochopiteľne, ako to dokážu zdôvodniť v Bielom dome, len v rámci spolupráce. No ale tá spolupráca, tie úzke vzťahy predpokladajú to, čo som spomínal, že Ukrajine sa nedalo na výber. Či východ alebo západ, ale jednoznačne budete so západom a pôjdete konfrontačne proti východu. Ale myslím si, že Brennana a Bidena a jeho najbližších sa to nedotkne, ale oni nad týmto neuvažujú. Ale tých Ukrajincov od Užhorodu až po Simferopol sa to dotkne.
Anka sa nás pýta, je známe, že európski politici boli a sú dlhodobo odpočúvaní svojimi americkými priateľmi a sú teda svojimi priateľmi nepriamo aj priamo manipulovateľní a vydierateľní. Do aké miery to podľa vás poznamenáva európsku politiku a postoj európskych politikov k príprave krízy a k samotnej kríze na Ukrajine?
Vidieť to napríklad aj podľa toho, ako Putin napísal európskym štátnikom list ohľadne plynu a Ukrajiny a podobne, a začali to vo veľkom komentovať Američania a poviem to vulgárne, pchať do toho nos a riešiť tieto veci. A vtedy Putin naznačil, že on cudzie listy nečíta. Takže samozrejme nebudeme si robiť ilúzie, že FBS, teda bývalá KGB, neodpočúva a tak ďalej. No ale tak Američania sa demaskovali, že odpočúvajú celý svet, aj najbližších spojencov, Merkelová a tak ďalej. A videli sme podľa tých reakcií, že európski politici, Brusel a tak ďalej sa zmohli na nejaké oponovanie slovné, čohosi riešenie, ale nezmohli sa ani na to, ako brazílska prezidentka Rousseffová, ktorá odmietla návštevu a vyvodila z toho určité dôsledky, ako sa správať k Spojeným štátom. Čiže v Európe nevidíme nejakú snahu o vlastnú politiku, ale pupočnou šnúrou prepojený cez Britániu so Spojenými štátmi a vlastne obhajujúci záujmy anglosaského, anglofónneho sveta. Takže a to, že sú pod kontrolou vydierateľní a odpočúvaní, no nepochybne celá tá elita v podstate, ktorá nám tu tvrdí o princípoch demokracie a o skorumpovaných vládach v jednotlivých krajinách a podobne, sami sa topia v korupcii a využívajú tú korupciu, aby mali v tých jednotlivých krajinách poslušných panákov, vtedy im tá korupcia neprekáža, viď Tymošenková a Janukovič. Keď Tymošenková vyhovuje a Janukovič nevyhovuje, pretože za naše peniaze nerobí to, čo my chceme. Takže a nejaká samostatná európska politika mne osobne absolútne chýba. Pretože to nie je o transatlantickom spojenectve, ale to je o podriadenosti americkým záujmom. Oni tomu hovoria, že to je spravodlivý medzinárodný poriadok od skončenia druhej svetovej vojny. Ale od skončenia druhej svetovej vojny sa zdá, ako keby Európa zostávala okupovaná aj ekonomicky, aj vojensky, aj politicky. A na to slúži aj NATO.
Miro sa nás pýta, alebo píše teda, niekedy sa mi zdá, že to, čo sa deje vo svete, je ako šachová partia hraná jedným hráčom a je úplne jedno, či vyhrajú biele alebo čierne figurky, niekto z toho má ohromnú radosť. No, Miro, hej, prišiel si na to. Hej, je to tak. Je to tak, väčšina vojen bola financovaná tými istými ľuďmi z obidve strany. Ale ono to je, keď sa nad tým zamyslíš, že niekto spojá, to je hlúposť. Ono to má svoje logické opodstatnenie. Hej. Pokiaľ budeš do obidvoch tlačiť peniaze, tak to je jedno potom, kto vyhrá. Ty stále budeš mať zaviazanú tú stranu, ktorá vyhrala. A samozrejme tá, ktorá prehrala, tu si môžeš pekne vydrancovať. Takže toto sa deje po stáročia. Toto není nič nové teda pod slnkom.
Keď sa teraz tak často spomína ten sovietský zväz, tak tuto môžeme povedať. Celá tá komunistická revolúcia, keď tu boli dva tábory a sme sa hádali kapitalizmus, socializmus, komunizmus a podobne, tak tí najväčší kapitalisti financovali tých komunistických revolucionárov. Takže skutočne je to tá šachová partička, pretože súdny človek, analytik či politolog by si položil otázku, prečo bankové americké domy financujú nejakého Trockého a podobných ľudí, aby robili komunistickú revolúciu v Sovietskom zväze a vytvorili Sovietsky zväz. No tak na tomto vidieť, že kto to financuje a prečo a komu to vyhovuje. A ľudia na nižšom stupni, ja nemyslím vývoja, ale nie tí, ktorí rozhodujú o týchto veciach radoví voliči, sa potom hádajú, kto je ľavica a kto je pravica, kto je prosovietský, kto je proamerický a podobne. No a tí, ktorí to financujú, tieto rozbroje a všetky tie konflikty a konfrontácie, tak tým sú títo ľudia v podstate na smiech.
No, oni si povedzme aj vytvorili si sovietský zväz a tí istí ľudia, ktorí potom proti nemu akože bojovali. Tá studená vojna im zarobila trilióny a trilióny dolárov za tých, ja neviem koľko, 70 rokov, takže treba naozaj uvažovať s chladnou hlavou nad týmito vecami a nie je motivne sa do toho zapájať. Treba sa pozrieť na fakty, kto koho ako cestu v tej histórii financoval. Potom vám dojde, ako najskôr sa vám to bude zdať, že je to nepochopiteľné, ale potom, keď sa na to pozriete poriadne, tak zistíte, že ono mať toho stáleho nepriateľa je vždy, vždy veľmi dobré, lebo poprvé udrží si obyvateľstvo na úzde, lebo vždy ho držíš akože v ohrození. Po druhé, na tom sa dajú nenormálne peniaze vždy zarobiť, ale vždy.
Máme, poznáme to na vlastnej koži. Predtým sa, vyvolával strach z imperialistov a z komunistov, potom sa vyvolával strach z nepriateľov demokracie, no a teraz tu máme boj proti svetovému terorizmu a teroristov máme všade. Či v tom strachu sa dá fantasticky manipulovať ľuďmi a vždy je presne ten nepriateľ, proti ktorému treba bojovať. No, takže
to no, je, ja si to už je tiež myslím, že vieš, zase tie alternatívne médiá toho vo svete hlavne nie je tu, ale vo svete toho pretlačili ozaj už ten strašiak toho teroristu, veď keď sa už aj prepálilo, že Američania si postavili Al-Kaidu, potom proti nej bojovali, potom zase použili, kde potrebovali, však v Líbii a tak. A už sa to prepaluje, tak potrebujú nového, podľa mňa potrebujú nového nepriateľa. Už
tak teraz si ho vyrobili, no, pochopiteľne. Jasne. Teraz to bude Rusko a jeho expanzívne ciele a obnova Sovietskeho zväzu. A tu sa zase vraciame do minulosti. Teda zase strašidlom bude Sovietsky zväz. Ale najlepšie je, že tí hovoria o tom strašidle, ktorí silou mocou to strašidlo vyrábajú a silou mocou podnecujú tú atmosféru, aby došlo k týmto udalostiam a aby ľudia boli teda vystrašení a mali strach.
Dobre, máme tu e-mail od Rada. Píše, dnes okolo 18.00 zostrelili vrtuľník nedaleko Kramatorsku. Zachytili ste túto informáciu? Nevie Ľubo náhodou o tomto niečo viac? Zatiaľ o tom málo informácií, vie sa len o tom, že vrtuľník patril ukrajinskej armáde vernej Kievu.
Viem, že bol ten... Tak určite tá domobrana a sebaobrana nemá vrtuľníky. Má iné druhy zbraní, ale určite nemá leteckú techniku. Takže ak tam bol nejaký vrtuľník, zrejme z Ruska nepriletel, čiže bude to patriť ukrajinskej armáde a keď ho niekto zostrelil, tak asi proruskí aktivisti. Takže, ale pochopiteľne, že v rámci tejto protiteroristickej akcie bude nasadené čokoľvek, aby kievská vláda ukázala pevnú ruku. A vlastne aj tou pevnou rukou provokovali ďalej Rusko a tí ich sponzori a milosti, ktorých sa stala revolúcia a bola financovaná, presne ten vývoj predpokladajú a očakávajú. Takže to je vlastne tematicky o tom, čo sa celý čas bavíme, či to dospeje do toho štádia nejakej veľkej vojny, ktorá zachváti ak nie svet, tak Európu, alebo časť Ázie, Eurázie, alebo to ostane na tej lokálnej úrovni a tam bude nekonečný občiansky boj, ale v prvom rade to pochová samotnú Ukrajinu.
Tak Vlado sa pýta, dobrý večer, chcel by som sa spýtať pána Hude, ako to vidí s rozmiestnením vojsk NATO v susedných krajinách? Už bolo v správach, že sa zvažuje rozmiestnenie vojsk aj na území Slovenska.
O to celý čas išlo. Všimnite si, ak všetci títo predstavitelia teraz dôrazňujú, že mier a bezpečnosť nie je zadarmo. To znamená presne to, nové základne, nové výdavky na obranu, pretože teraz už krajiny znižovali výdavky na obranu, majú ekonomické problémy a nestihajú riešiť ekonomické problémy, no a niekomu to nevyhovuje, pretože najväčšie vojenské kšefty a vojenská pozícia, to práve upevňuje moc impéria. Tak áno, presne tento proces nastáva, že v mene zachovania mieru a obrany mieru, keďže je tu ten nebezpečný nový sovietský zväz, ktorý sa chce zastaviť až za Fínskom, za pobaltskými krajinami a smeruje do Karlových Varov. Hlavne v Čechách je taká tá atmosféra, ale tak aj u nás sú títo analytici a rôzni pseudoodborníci, ktorí bičujú túto atmosféru a vyťahujú 68. a tú hrôzu. Takže pochopiteľne, že to bude smerovať k vojenským objednávkám, k navýšeniu výdavkov na obranu, na americkú pozíciu, veď v Poľsku už lietajú zase ďalšie americké stroje, pobaltské krajiny sa trasú. Je tam presne ten zámer. Fínsko totiž nie je členskou krajinou NATO. Takisto nie je Švédsko. Ale je tam Dánsko, je tam Norsko. Čiže vystrašiť aj Škandináviu a všetkých dostať do toho chomuta NATO a tie krajiny budú pekne poslúchať, ako velenie NATO bude rozhodovať. A kto je velenie NATO? No môže sedieť v Bruseli. Ale velenie NATO je v Spojených štátoch.
No, Rado nám píše, dobrý večer, chcem sa spýtať pána Hudia, ako je to s Ruskom, čo sa týka vyvolávania konfliktov alebo zapájania sa do nich. Dnes som sa dočítal, že tentokrát je v konflikte, čo sa týka Ukrajiny, Rusko nevinne. To ma prinútilo sa zamyslieť, že kedy Rusko, respektíve Sovietsky zväz v konfliktoch nevinne nebolo. A ďalej z každej strany počúvam, aký je Putin prefíkaný a tak ďalej. Stalo sa teda niečo podobné, podľa čoho môže niekto zhodnotiť, že Putin sa správa prefíkane?
Tak to sú takéto, by som povedal, hodnotenie až búvarné, či je prefikaný alebo nie je prefikaný. To by som, ako jednoznačne treba povedať, že je to politik, ktorý im nevyhovuje. Vyhovoval im Jelcin, vyhovoval im Gorbačov, čiže vždy vyhovuje tým, ktorí chcú ovládať nejaký geopolitický priestor, poslušný politik, skorumpovaný politik. Ak nie je taký, tak na príklade Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie sú buď kupovaní, alebo odstránení. No tak ruského prezidenta nie je tak ľahko odstrániť, ani Fidela Castra sa im nepodarilo odstrániť. Opäť, ja to stále zdôrazňujem, tu nejde o to, či je Castro komunista, nekomunista, nejde o obhajobu komunistického režimu. Ide o to, že je to štátnik, ktorý odmieta, podobne ako Chávez, Morales a tak ďalej, Chávez neboštík teda už, odmietali hrať s Američanmi ich hru a poslúchať tak ako ostatní diktátori, ktorým vôbec neprekážali, že zabíjali milióny ľudí alebo 100 000 a podobne. Celkovo myslím milióny, nie v jednej krajine. Takže taký politik im nevyhovuje. Tak je pochopiteľne, že snažia sa ho dostať do určitej konfrontácie a zdiskreditovať pred svetom. To neznamená, že ten politik je svetec. Pochopiteľne vo vysokej politike sa robia rôzne rozhodnutia. Pokiaľ ide o to, že kde bol nevinne, opäť nestotožíme Rusko so Sovietským zväzom, že je nástupníckou krajinou, môžeme to takto vnímať, ale keby sme to zase takto brali, tak si zoberme, v koľkých vojnách boli Spojené štáty za 200 rokov, ktoré boli opodstatnené, ktoré neboli opodstatnené a podobne. A pokiaľ ide o tie vojenské konfrontácie, no tak za posledných, teda keď si zoberieme, že Čečensko alebo Gruzínsko, to boli dva konflikty, ale od toho 89. a pádu železnej opony a berlínskeho múru, kto celý čas vedie vojny? Kto má základne po celom svete? Kto vyvoláva konfrontácie? Už keď aj sa zamyslí človek, asi povie, že v niektorých veciach už mohlo dojsť k razantnejším konfrontáciám. Zoberme si Kosovo. Urobili niečo Rusi na záchranu Kosova alebo proti rozbitiu Jugoslávie? Neurobili. Urobili niečo v Líbii? Naposledy v Sýrii, teda to diplomaticky vyriešili tým, že budú zlikvidované chemické zbrane. Ale kto sa tam chystal zase bombardovať? Kto tam chcel zasiahnuť? Kto zase vyťahoval chemické útoky a nemal ešte dôkazy ani nič? Čiže o to ide, keď si zoberieme pochopiteľne, kde všade bol Sovietsky zväz, no ale zase bol to komunistický tábor a zoberieme si opačný tábor, mal takisto v rôznych krajinách, vyvolával prevraty, mal diktátorov a základne. Ale pozrieme sa na mapu sveta, kde všade sú americké základne a kde sú ruské základne, kde všade sú ruské jednotky, kde všade sú americké jednotky, aj vrátane spojeneckých krajín a spriateľených, kde ich navyše ešte aj odpočúvajú, kontrolujú. Aj v takých nevinných krajinách, ako je Nový Zeland a Austrália, sú ich záujmy, ich základne a sú vojensky podchytené. Takže celý ten svet tvorí pavučinu, v ktorej tým pavúkom, ktorý tam je a tká tú sieť, je kto? Je Moskva? Je Rusko? No, pred 89. pochopiteľne existoval tábor, ale Čína mala tiež svoj tábor a bola to obrovská krajina a hoci boli komunisti, ale nešli so Sovietským zväzom. Tu hnutie nezúčastnených krajín, veľké krajiny, Juhoslávia, India a podobne, ktoré sa snažili byť kdesi. Ale dnes, keď sa pozriete na svet, sú jedni, už sú len jedni. Už je to Rusko, ktoré je v svojich hraniciach a ešte sa snaží kopať. Je tu Čína, ktorá takticky vyčkáva a je príliš veľký nepriateľ na to, aby sa dalo s ňou ísť do konfrontácie, ale to sa testuje cez Koreu. Aj Čína Američanov testuje cez Severnú Koreu, aj oni ich cez Južnú Koreu. No a potom je tu všade americká hegemonia, ale všade skutočne v rámci celého sveta. Takže pozrime sa, kde je nejaký nezávislý štát, ktorý si robí svoju zvrchovanú politiku. No jedine, ak sa také krajiny spoja, to je príklad Latinskej Ameriky. Keď viac takýchto režimov neproamerických sa dáva dohromady, no tak to je najväčšia konfrontácia pre Američanov a snažia sa to znútra rozložiť, pretože už nemajú tú pozíciu, aby to všetko mohli ovládať. A pozrime sa zase na druhej strane. Kuba, aby som nepredal zlý rok 56, alebo takto, za celý ten čas nedokážu zlomiť tú Kubu. Nemôžu tam, však sa pokúšali v zátoke svin inváziu urobiť a podobne. Ale opäť, odmyslíme si, či komunistický, nekomunistický režim. Predtým ich podporoval Sovietsky zväz, ale od 90. rokoch ich nepodporuje nikto, pretože ich nemá kto. Tak je pochopiteľné, že spolupracujú s Iránom, s Venezuelou a jednoducho s režimami, ktoré odmietajú americký diktát. Ale tá silná obrovská Amerika s tou svojou obrovskými možnosťami, americké vedenie, pardon, to sa netýka radových Američanov, ale amerických politikov, ktorí stoja za nimi, nedokážu túto jednu maličkú krajinu zrovnať zo zemou a nedokážu ich ekonomicky uštvať. A
napriek tomu, že majú vojenskú základňu na ostrove.
Áno, samozrejme. A niekoľkokrát sa pokúšali a vrátanie atentátov a tretí sektor a disidenti a podobne. A nedarí sa im to, takže asi to bude nielen v tom systéme, oni vždy povedia, že ale to je strážený systém, všade je policajt. No a Spojené štáty nie sú strážený systém. A ktorá krajina nie je dnes strážený systém v rámci tých technických možností odpočúvania, kontroly, falošného teroru a tak ďalej, ktorá nie je takto kontrolovaná. Ale jednoducho tam sa nedarí zlomiť tú krajinu. Čiže aj to je názorný príklad toho, že nemôžno si povedať, že ale to už je jednoznačne rozhodnuté. Nie je to ešte jednoznačne rozhodnuté, ale je tu skutočne veľký pokus ovládať svet. No a myslím si, že v tomto štádiu to už dospelo do takej podoby, že už sa tým ani netaja tí, ktorí chcú ovládať svet. To si myslím, že už je od Busha staršieho, keď začal hovoriť o novom svetovom poriadku, otvorene, už sa nemusia ani schovávať. Už aj Bilderberg má svoju webovú stránku, ale samozrejme, že to je na odvádzanie pozornosti. Tí skutoční nemajú žiadne webové stránky ani nevystupujú v časopisoch, ani v rebríčkoch najbohatších ľudí.
No inak chcem pripomenúť poslucháčom samozrejme, že ako môžete poukazovať na Rusov, na Američan, neviem na čo, ale tuto pod nosom vám Siska chce pretlačiť zákon, že budú mať prístup k vášmu internet bankingu a e-mailom. Hej? Takže treba sa troška aj pozrieť, že čo sa vám tu deje pod nosom. Adam nám píše, a to vyzerá, že je odvážny tento chlapec, v nedeľu som pretrpel nejakých 10 minút relácie na STV alebo teatri s Dulebom. Zaujalo ma tvrdenie, že v nedávnej minulosti emigrovali z Bieloruska 2 milióny ľudí kvôli situácii v krajine. Mali utiecť do Poľska a Litvy, vraj dačo podobné, ale oveľa väčšie, vo väčšej miere hrozí na Ukrajine. Údajne nás zaplavia milióny utečencov. Chcel by som sa opýtať, či pán Huďo nevie, čo je na tom Bielorusku pravdy. Dúfam, že si takéto údaje dobre pamätám a neoklamal som vás. Čo sa týka plynu, dnes prebiehali rokovania medzi Slovenskom a Ukrajinou a k dohode nedošlo, keď Ukrajinci zamietli ponuku zásobovania plynom cez nevyužívaný plynovod Vojany Užhorod.
Áno, to sme skonštatovali, že nebude zatiaľ tá dohoda, ale hovorím, to sme aj my pod tlakom určite európskym a americkým, aby sme sa dohodli, takže uvidíme po Veľkej noci a nespolieham sa na nejakú nezávislú slovenskú politiku alebo vlastnú slovenskú politiku. A pokiaľ ide o to Bielorusko, nemám o tomto informáciu, ale po skúsenostiach s pánom Dulebom a s jeho vyjadreniami, ktorý je stálicou v rámci RTVS, pravidelne vyjadrovania a tak ďalej, tak je to vec názoru, každý si to môže posúdiť sám a vypočuť si, čo rozpráva a porovnávať, ale ja pánovi Dulebovi neverím ani slovo. Pretože je to ten okruh ľudí, ktorí podobne ako bola prvá oranžová, tak sa snažili v Bielorusku to isté disidentské, keď sa to nedá zvonku, tak sa to snažili v Bielorusku podobne ako na Kube. A to nie je idealizovanie Lukašenka alebo schváľovanie Lukašenka. Len jednoducho im tiež nejde týmto organizátorom revolúcií o prosperitu danej krajiny a o budúcnosť obyvateľstva, alebo aj ekonomicky, vojensky a politicky patrili tam, kto ich chce ovládať. A tomuto slúži Duleba. Celá jeho slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, ktorú zakladala ešte Magda Vašáriová, začínala tým, že si pozývala zásadne všelijakých amerických analytikov, prognostikov, politikov a podobne, a od 90. rokov zdôrazňovali, aký je úžasný demokratický a tento slobodný svet a aké nebezpečenstvo predstavujú tie krajiny, kde Američania uskutočňovali rôzne vojenské operácie, a nikdy medzi týmito ľuďmi alebo na pôde tejto organizácie nezaznela objektívna kritika vojnových zločinov, dobrodružstiev rôznych vojenských, hospodárskych kríz a ich pravých príčin. To je v podstate, keď sme poznali, to žil v predchádzajúcom režime, tak to je spoločnosť, ktorá v podstate plní úlohu, ako keď bolo voľakedy VUML, Večerná univerzita marxizmu, leninizmu. No tak oni sú Večerná univerzita, neviem to nazvať, slobodného trhu alebo americkej hegemonie. No,
myslíš človek... si, Ľubo, že Vašáriová týmto vecem verí, alebo...
Asi alebo. Alebo ja si myslím, že to sú v prvom rade ľudia, ktorí sú fantasticky platení, ktorí nemajú ani predstavu o reálnom živote ľudí, o reálnych životných podmienkach a ktorí si vybrali, že za tie peniaze budem hlásať niečo také. Takže ja pochybujem o tom, že tam je nejaký idealizmus alebo čistota myšlienok, alebo zámerov, alebo objektívny pohľad. Jednoducho, koho chleba ješ, toho piesen spievaš.
Hej, ja tiež takto, ja by som... Ako na, povedzme na tohto Dulebu, na Šebeja, na Hríba, na týchto, môžeš povedať čokoľvek, ako môžeš na nich nadávať a ja neviem čo, ale rozhodne nemôžeš povedať, že sú to úplne, ale úplne vymletí, hlúpi ľudia. Ako,
to nie, oni sú vzdelaní, samozrejme.
Oni musia vidieť, čo vedieť. Sa deje. Vieš?
Áno. Oni budú tvrdiť to, čo sa od nich očakáva. A to neviem, či v zmysle, že sú vydieraní alebo dobrovoľne predajní. Ja si myslím, že skôr sú dobrovoľne predajní, ale hlúpi nie sú, ale tú svoju inteligenciu alebo znalosti využívajú na demagogiu. Nie, aby popísali veci, aké sú skutočne, ale aby obhajovali za každú cenu tú pozíciu, ktorá im prináša to postavenie v spoločnosti a tú prosperitu.
Dobre, dáme si veľkú prestávku a po nejakých 7 minútach sa vrátime.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudovít Štúr.
Vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Témou sú stále svetové udalosti bez politickej korektnosti a politicky nekorektného človeka máme na Skype. Dobrý večer, ešte raz, Ľubo.
Dobrý večer.
Píše nám tu, kto nám toto píše? Palo, že ahoj do štúdia. Viem, že situácia je vážna, ale jedna správa ráno, čo bola len na ruskojazyčných serveroch, ma dosť pobavila. Išlo o americký krížnik v Čiernom mori, ponad ktorý preletel ruský bombardér, ten americkí vojaci odstavili v nejakom rumunskom prístave a 27 z nich vypovedalo službu americkej armáde, aj keď im Obama slúbil väčšie odškodné pre pozostalých, myslím, $1,000,000, ak by zomreli. Humorné bolo, že Amerika odkázala Ruskej federácii, že títo vojaci majú psychickú újmu z toho preletu bombardéra, budú musieť navštevovať psychiatra. Na teatri už túto informáciu vynechali.
Tak psychické problémy oni majú posttraumatické, keď prichádzajú z tých rôznych konfliktov, potom sa strieľajú na základniach a podobne. Teraz majú predtraumatické, ešte keď sa k niečomu schyľuje. Takže preto je v podstate tá ich technológia postavená teraz na dronoch a bezpilotných lietadlách. Sice aj to na diaľku ovládajú určití ľudia, ale sedia teda v bezpečí. Takže snažia sa zrejme asi eliminovať ten ľudský faktor, postaviť to na technik a potom je tá najlepšia taktika, ktorú zvolili v Európe, aby za nich bojovali iní. To znamená, že nech bojuje Európa s Ruskom, prípadne tieto občianske konflikty, rôzne tie gerily, tie súkromné americké armády, tam žiadnu traumu nemajú títo hrdlorezy. To sú bývalí vojaci, bývalí policajti so špičkovým výcvikom, ktorí sú v podstate, nie sú oficiálnou armádou, ale plnia úlohy amerického ministerstva zahraničných vecí a amerických tajných služieb, ale sú v podstate ako spomíname Blackwater, Greystone a ten vlastne spadá pod Blackwater, tieto súkromné armády. Takže bude to postavené skôr na tej špičkovej technike a na dobre platených žoldnieroch. Dostávame sa až kamsi do stredoveku, keď každé kniežatstvo malo svojich žoldnierov a tí nemali žiadne škrupule a robili čokoľvek, keď sa im zaplatilo. Takže neustále poučenie z histórie a žiaľ nie ani sa poučiť.
Dobre, Filip píše, zdravím pána Hoďa, ak vojnu tak len jednu a to proti ním, keď armáda dobre ich porazí. Ja sa domnievam, že asi ani jedna vojna nemala zmysel a je veľmi pravdepodobné, že boli všetky umelo vyvolané na niečí pokyn. Myslí si pán Hoďo, že všetky vojny boli umelo vyvolané na nejakou stranou a myslí si, že najväčší diktát pochádza z Veľkej Británie?
No, som presvedčený, no nie každá vojna, samozrejme, boli aj obranné vojny, ale tieto veľké svetové konflikty, tak to je pochopiteľné, že sú umelo vyvolávané a dostaneme sa napríklad k tomu pri Kongu a utajenom holokauste a týmto veciam, ale chápem, že sú niektoré spontánne vojny, keď skutočne bojujú ľudia za svoje prežitie alebo za svoju krajinu, rôzne tieto občianske a sebaobranné vojny, to áno, ale tieto veľké vojenské konflikty, to je vždy naplánované. A momentik tam v tej otázke.
Čo?
Tá posledná časť otázky.
Že či si myslíš, že najväčší diktát pochádza zo City of London?
Samozrejme, pochopiteľne. Ja preto žasnem, keď niekto s britskou zástavou mi demonstruje ten vzťah. Jednak je to modný trend, ale Británia, Churchill, Večko a symbol demokracie, britské impérium celú históriu kradlo, kolonizovalo, klamalo, podvádzalo, intrigy a tak ďalej. Tak ja žasnem, keď je niekto tak nadšený Anglickom a históriou, že nech si naštuduje tú britskú históriu, čoho je Británia symbolom. Jedine uzurpácie moci a bezhraničnej moci. A povedal by som, aj tí samotní Angličania sú ľudia chladní, bezcitní a pramení to z toho a snažiaci sa o dominanciu. Nechcem teraz, bolo vždy kliše, že za všetky vojny môžu Nemci a podobne a to je úplne kliše, pretože sa pozrite do histórie, kto viac viedol vojen aj v samotnej Európe, takže Británia suverénne vedie. No a Potom by sme mohli ísť ďalej, čo sa týka Spojených štátov, inej lobistickej skupiny, ktorá tiež v podstate začala z Londýna. Takže áno, to britské impérium, to je nešťastie, nešťastie tejto zeme a celý Commonwealth a podobne. To je len novodobá forma takého, by som povedal, plazivého kolonializmu.
Dobre, Renata nám píše z Košic, že ten vrtuľník zostrelený, že to bol fake, že to bolo zostrihané zo Sýrie z minulého roku a poslal mi aj dva linky na YouTube.
Také informácie sa objavujú, preto to je zbytočne hodnotiť, ale tam v podstate sme len skonštatovali, že ak niečomu takému došlo, tak určite tá domobrana, sebaobrana nemá letecké stroje, ale len samopaly a podobné zbranie, čiže ale navyše to bol fake teda.
Dobre, zase ďalšia jobovka. Alfred sa pýta, je pravda, že vo Lvove neonacisti ubili dievku alebo dievča, ktoré prehovorilo po rusky?
Áno, objavilo sa to na internete. Bolo to na ruských serveroch. Zase niekto môže povedať, že je to provokácia alebo nie, ale tieto vzťahy sú, myslím, napäté a radikáli z jednej aj z druhej strany. Stačí, že poviete nejaké slovíčko a už to ide. Ale tak to.
Ale inak tá mediálna masáž a tá propaganda už teraz pôjde v plnom prúde z obi dvoch strán, takže na to si treba dávať.
Určite vždy budú nejaké obete a budú sa vyťahovať podobné. Ale opäť sa vrátim k tomu, čo tu zaznelo britské imperium. Pozrime sa, čo sa dialo v Severnom Írsku a britské demokratický prístup. A takisto to napätie medzi Írmi a Angličanmi, ktoré existuje. A skúste v írskej krčme hovoriť anglicky. Cica Íri hovoria anglicky, ale myslím, ako demonstratívne dávať najavo príslušnosť k Británii alebo k Anglicku a zase naopak, keď demonstrujete nejaké svoje írske cítenie v tradičnom anglickom pube, čo vzniká, aké napätie vzniká. Len v samotnom Severnom Írsku je momentálne ticho, ale celé 10 ročia sa tam viedol boj. A to je tzv. Západná vyspelá Európa.
Dobre, Mario nám píše, čo mu ešte stále vŕtá hlavou. Európska únia a Spojené štáty majú vlastné problémy s nezamestnanosťou, s krízou. Spojené štáty majú čím ďalej tým väčšie problémy s dlhom. Neustále sa musí navyšovať dlhový strop. Západné médiá píšu o Rusku, Ukrajine, ale o vlastných problémoch ani čiarka. Asi žijeme v čarokrásnom západnom svete bez problémov. Nechápem, prečo sa Európska únia a Spojené štáty takto vo veľkom angažujú do konfliktov vojen. Mám pocit, že Európska únia a Spojené štáty stojí na hlinených nohách, ktoré už dlho neudržia. Alebo sa mýlim, je vojna alebo konflikt s Ruskom riešením?
Myslím, že v tomto sa náš poslucháč nemýli. My sa dostaneme k jednému aj k druhému v rámci ekonomickej vojny. Prečo je Európa zaťahovaná do tejto konfrontácie, hoci má takéto ekonomické problémy. Takisto tam máme protesty, ktoré teraz boli v Európe. Rím, Paríž a Brusel, to je ten euroraj. A
však presne, už v tomto môžeš nastúpiť normálne na tejto témy, pretože to by sme tu boli do rána.
Dobre, tak v podstate môžeme vlastne naznačiť, ide o tú ekonomickú vojnu, že prečo sa Európa takto, alebo kto ju tam do toho vťahuje, pretože všimnime si, kto najviac podnecuje. No to sú Eurokomisia, čiže títo komisári, euroúradníci a poslušní predstavitelia jednotlivých vlád burcujú tú atmosféru, ako treba ísť do konfrontácie s Ruskom a uvaľovať sankcie a podobne rôzne tie Ashtonové, Merklové a v tomto štýle. A tá podstata tej ekonomickej vojny. Zaujímavá informácia sa objavila. Christoph Lehmann, to je novinár z analytickej stránky NSNBC International, ktorý spovedal bývalého európskeho veliteľa NATO, ktorý je teraz vo výslužbe, teda v tom velení NATO pôsobil. A ten tak vo výslužbe už, čiže vtedy ľudia majú aj viac odvahy, alebo je im to už jedno, alebo jednoducho vtedy sa dostávajú veci na povrch. A ten použil to, čo sme mohli len tušiť, ale dnes sa to vlastne potvrdzuje, ktorý hovoril zo svojich skúseností o tom, ako mu americkí kolegovia vo velení NATO hovorili, že, a to bolo v 80. rokoch, že Spojené štáty a Veľká Británia nebudú váhať rozpútať novú európsku vojnu, keby sa Európa a Rusko, vtedy ešte Sovietský zväz, medzi nimi vyvinuli veľmi úzke ekonomické vzťahy. A on to tam zdôvodňuje, že Washington nemá záujem o nejakú integráciu európskej a ruskej ekonomiky. A už vôbec nie v obchode s ropou a s plynom. Takže celý ten cieľ bol, v podstate sa teraz naplňa, vrhnúť Európu do vojny s Ruskom, aby mal Washington svoju hegemoniu a zabrániť úzkym väzbám Rusku a Európe. Pretože keby Európa a Rusko skutočne spolupracovali a veľmi úzko spolupracovali a v obchode s energiami a podobne, tak smerovalo by to aj k tomu, že dolár by padol ako svetová rezervná mena. Čiže nejaké veľmi dobré vzťahy medzi Európou a Ruskom Spojeným štátom vôbec nevyhovujú. Napríklad európsko-ruský obchod dosahuje 10 násobok americko-ruského obchodu. A keby sa využívalo len euro a ruble, to by bol koniec americkej globálnej finančnej hegemonie a nastala by izolácia Spojených štátov. Čiže tento generál vlastne od 80. rokov naznačil, prečo Američanom vyhovuje tá konfrontácia Európy a Ruska, pretože v určitom spojení by nemali ani vplyv na Európu, už vôbec nie na Rusko, a z tej konfrontácie teda úspešne ťažia. A to môžeme prejsť z tej ekonomickej vojne od tejto odpovede. A práve preto tu sa hrá v podstate tiež tá poslúkačka, čo nám písala s tou hranicou, že vlastne Ukrajina nemá ani hranice poriadne stanovené, pretože urobila takúto diplomatickú chybu. Tak pochopiteľne tam bola aj otázka ohľadne toho, že Rusi plánujú odstaviť dolár a prišli s projektom Dvojhlavý orol. Tak áno, je tu taký projekt Dvojhlavý orol, týka sa to, že, toho, že dodávky energie by sa hradili v zlate a ukončila by sa nadvláda dolára ako globálnej rezervnej meny. No to by Američanov položilo. V rámci toho projektu by Centrálna banka Ruskej federácie mala vydávať 50 rubľové zlaté mince s dvojhlavým orlom, preto dvojitý orol, dvojhlavý orol. A zároveň Rusi chcú vytvoriť akýsi štátny vyrovnávací platobný systém, ktorý by bol alternatívou k svetovému bankovému systému a odstúpiť od dolára. To sú také plány. V rámci nich napríklad Sberbank, najväčšia ruská východoevropská banka, by mala zastaviť vydávanie spotrebiteľských pôžičiek v cudzej mene. A krajiny, ktoré sú BRICS, teda Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, by sa vlastne mali zapojiť do akéhosi alternatívneho globálneho bankovníctva v ruskom štýle. Čiže to by mohlo, Rusi si to môžu dovoliť, keďže majú druhé najväčšie zásoby zlata na svete, čiže môžu si takéto zlaté mince a priť zlatom. A to by mohlo odstaviť dolár. A teraz postupne a sa tieto veci uplatňujú v praxi. Napríklad Rusko založilo svoje dohody s Čínou na bartri a na rubľoch. Vzájomné dohody sú bartrové a rubľové, aj s Iránom. A chce opustiť medzinárodný platobný systém v dolároch. Takže keby sa všetci vzdali dolára ako svetovej rezervnej meny, padla by tým moc Spojených štátov. Ďalej je tu Čína, ktorá odstraňuje dolár vo vzájomných výmenách, napríklad s Japonskom, ktorým obchoduje vo vlastných menách, s Ruskom. Napríklad aj so Spojenými arabskými emirátmi obchoduje v juane. Takisto krajiny BRICS spomínané sa snažia vo vlastných menách. India od Iránu kupuje ropu za zlato a podobne. Takže sú tu tie náznaky ohrozenia dolára, čiže Američania to vnímajú ako veľkú hrozbu. Vojna, konflikty je riešením, pochopiteľne. Ale zase dajme priestor aj takým vyjadreniam, že určite to nie je otázka najbližších rokov. Napríklad Andrej Kostín je šéf štátnej banky ruskej a ten vyzval Rusko, aby začalo prechádzať na platby v rubľoch so všetkými svojimi obchodnými partnermi vrátane Číny a západnej Európy. Ale sú tu aj opačné názory. Napríklad Jaroslav Mirkin, to je z výboru obchodnej a priemyselnej komory pre finančné trhy, hovorí, že v tej medzinárodnej praxi sa zatiaľ tie ceny ropy a zemného plynu prerátávajú v dolároch ako v rezervnej mene a trvalo by to 10 až 15 rokov, aby sa situácia mohla úplne zmeniť. A ďalší zase z ruských zdrojov, Michail Leontiev, to je z ropnej spoločnosti Rosneft, a ten zase tvrdí, že sú tak viazaní zmluvnými záväzkami, že prechod na inú menu momentálne nie je možný. Takže sú tu určité kroky, ktoré by smerovali k odstaveniu dolára a americkej hegemonie. Nie je to otázka okamžitého riešenia, ale tie náznaky tu sú. Čiže toho sa pochopiteľne Američania boja, stratu tejto pozície, a za to sú, teda americké vedenie, sú ochotní urobiť a obetovať čokoľvek, kohokoľvek a robiť akékoľvek kroky. A to je teda tá ekonomická vojna, ktorá spočíva v oslabení dolára, opustení toho svetového finančného systému a ísť určitou inou cestou. Ďalej je tu vojna o plyn. A v súvislosti s týmto plynom, pochopiteľne aj my sme tlačení do tej konfrontácie a opäť to zapadá do tej schémy, o ktorej hovoril ten bývalý európsky, teda člen Európskeho veliteľstva NATO, ktorý je vo výslužbe o tom, ako Američanom a Británii vyhovuje tá konfrontácia Európa kontra Rusko, aby nemali výborné vzťahy hospodárske. Teraz tiež v súvislosti s Ukrajinou. Problém s Ukrajinou, pretože Ukrajina neplatí za plyn, dlhuje Rusku. Samozrejme, že im Rusi zvýšili ceny plynu. To je pochopiteľné, keď krajina dá najavo, že nemieni obchodovať s doterajším partnerom, je zameraná proti tomu partnerovi, tak ten partner hádam nebude dotovať hospodárstvo tejto krajiny. Ale zoberme si to osobne. Skúste vy neplatiť niekoľko mesiacov za plyn, ako si s vami plynárne poradia okamžite a hneď. Takže Rusko sa má teda ako nechať vydierať Ukrajinou. A v tejto súvislosti som spomínal ten list Putina európskym štátnikom ohľadne dodávok plynu, ktorý si Američania prečítali a vo veľkom začali hodnotiť. Tak tu opäť bol jeden moment, že sa dalo týmto veciam predísť. V januári bol summit Európskej únie a Ruska, kde Rusko navrhovalo, aby sa s európskymi partnermi debatovalo o ukrajinskej ekonomike. A Brusel bol ticho. Prečo bol ticho? Prečo sa nesnažil riešiť tieto veci? Ako presne v tom duchu, čo sa budeme s Rusmi baviť a dohadovať a podobne, ale necháme to tak a počkáme si na tú konfrontáciu. V tom liste bolo takisto uvedené, že vďaka tomu, že Rusko dávalo Ukrajine pôžičky a zľavy na ceny plynu, za 4 roky Rusko subvencovalo Ukrajinu zníženými cenami jej hospodárstvo, zníženými cenami za plyn 35 miliardami. A čo Európa? V akom smere pomáhala Ukrajine? Áno, ukrajinské hospodárstvo ako zdroj potravinových surovín, kovov, minerálnych zdrojov a pre seba výhodný trh na odbyt strojárenského a chemického priemyslu. Takže Rusi pochopiteľne viac menej dotovali túto Ukrajinu aj z takého geostrategického záujmu, aby mali na hranici pokoj, aby mali na hranici spokojnú krajinu. Takže v podstate dotovali hospodárstvo Ukrajiny, išli hlboko pod cenu a podobne. A tá situácia sa pochopiteľne vyhrotila a dnes je to ináč. Ukrajina, aby naplnila svoje zásobníky plynu, potrebuje 5 miliard dolárov. Kto im ich dá? Tým reverzným tokom plynu, čo sa aj s nami debatuje, je Európska únia schopná dodať 6 miliard metrov kubických ročne, ale Ukrajina potrebuje 50 miliard. Takže ako sa bude tento problém riešiť, ako bude tieto dodávky financovať Európa a platiť za Ukrajinu, pretože Ukrajina neplatí, je nespoľahlivá, má zlú platobnú morálku. Aj Rusi, keď im skončila trpezlivosť, povedali, že chcú platby dopredu a nie dodatočne, pretože sa žiadnej platby nedostanú. No a pokiaľ ide o nejakú alternatívu, ktorá sa hľadá pochopiteľne, tak je tu alternatíva, napríklad Holandsko je najväčším producentom zemného plynu v Európskej únii, ale je to nereálne, pretože plyn, ktorý produkuje Holandsko, nemôže používať ani ostatné európske domácnosti, len Holandsko je na to prispôsobené. Tá myšlienka, ako nás Američania budú fantasticky zasobovať svojim bridlicovým plynom a v Dánsku budú priplávajú lode americké, tak jeden odborník to pekne vyrátal a zistil, že ak by americký plyn mal pokryť tú spotrebu, ktorú má Európa a dostávajú od Ruska, tak by každú minútu musel priplávať tanker do prístavu a tá flotila by musela mať 38 tisíc obrovských tankerov. Čiže absolútne nereálne, aby sa americkým bridlicovým plynom niečo také vykrylo.
Vieš, otázka je, že keď takto sa veci máme, takéto sú fakty, prečo potom tliapu, doslova do písmena tliapu a zavádzajú rozprávy o veciach, ktoré sú absolútne nereálne. Toto nechápem. No. Vieš, lebo ako, o čom sa budeme baviť teraz? Dobre, máš 10 hladných úst, hej, a ty máš skývu chleba, hej, 2 cm na 2 cm. A teraz o čom sa budeme baviť, že nie odo mňa, ale od ľuba dostanete? Rozumieš, a ľubu má naozaj tiež iba to. No tak ako o čom? Vieš, o čom točia? Toto mi vysvetli.
O to je, že tieto naše elity, naše európske, sú v podstate zapredané a im tá konfrontácia vyhovuje. Zrejme oni to ako osoby konkrétne nepocítia a tí ostatní sú im ukranutí, či európske obyvateľstvo, či obyvateľstvo v jednotlivých krajinách. Je to vidieť, ako sa Európska únia, Veľká trojka, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska komisia, správa k jednotlivým krajinám, k ich ekonomikám, ktoré obvinuje, že si môžu za to samo a v podstate ruinuje všetkých ľudí a dostáva ich pod kontrolu a ekonomicky ich tlačí na kolena. Takže už z toho vidieť, že aký je prístup nejakej európskej politiky zodpovedný k ostatným krajinám. Čiže aj v tomto smere oni to tlačia do tej konfrontácie a jednoducho nemyslia na následky, čo to bude znamenať pre Európu, tá konfrontácia s Ruskom, namiesto toho, aby sa ubrali cestou tej spolupráce a tej prevencie, čo sa dalo predísť týmto všetkým konfliktom, ale ten zväzok, ktorý sme spomínali, ten európsko-ruský, niekomu náramne prekáža. Ale najhoršie je, že vždy sa nájdu tí poplatní ľudia, kúpiteľní ľudia, tí deštruktori vo vnútri, ktorí spolupracujú na tom, aby sa normálny projekt nepodaril. Čiže to všetko, aj tá vojenská konfrontácia, aj tá prítomnosť na to, aj tie hospodárske sankcie, problémy s plynom a tak ďalej, vlastne odvádzajú pozornosť od toho, že by mohla skončiť dominancia dolára, dominancia americká. Takže napriek tomu, že je Európa spojenec, je to presne o tom, ako v tých 80. rokoch. Spojenec, nespojenec, ale poženiem ho do vojny, aby som ho oslabil, aby ten spojenec bol odkázaný na mňa. A potom sú to naozaj, musím to tvrdo povedať, tie hlúpe reči, ako Európa potrebuje Ameriku, ako svet potrebuje Ameriku a podobne, vzhľadom na to, aké konfrontačné veci vznikajú. Ale kto provokuje tie konfrontácie? Kto provokuje tie konflikty? Kto z nich ťaží? No a tu sme pri zdroji toho, že komu to vlastne vyhovuje. Ani Európe, ani Ukrajine, ani Rusku. A to boisko sa presne vytvorilo medzi Európou a Ruskom na území Ukrajiny, čiže už na konci Európy, pri hraniciach s Ruskom, a odniesie si to, celý čas to dôrazňujem, odniesie si to Ukrajina, jej obyvatelia, tieto šachové hry, ktoré sú namierené proti Rusku, a ešte je na to využitá Európa, ktorá má toľko svojich problémov, že jej nejaké sankcie a konfrontácia s Ruskom vôbec nechybajú k prosperite alebo k nejakému šťastiu. A keď tu niekto hovorí o princípoch, že nemôžeme brať do úvahy len ekonomické hľadiska alebo len materiálny pohľad a podobne, tak tie princípy predsa porušovala Európa aj vo svojich vlastných vzťahoch, aj v zahraničí, aj v spolupráci s Američanmi pri všetkých tých konfliktoch, vojnách, v tom boji proti terorizmu a podobne. Sa porušujú tie princípy, len sa vyťahujú vtedy, keď sa to hodí. A to si myslím, že toto je tragédia Európy, že nemá vlastnú európsku politiku, ale v podstate od skončenia druhej svetovej vojny je v absolútnom americkom područí, a hoci sa hrá na nejakú integračnú demokratickú rodinu, tak je to veľmi vzdialené realite. A teraz táto Ukrajina a tá ekonomická vojna za každú cenu s Ruskom, to ukazuje v plnej nahote. O nič iné nejde, len o udržanie dolára ako svetovej rezervnej meny. A z toho je prameniaca ekonomická moc a celá tá americká moc.
No, pred prestávkou dám ešte poslednú otázku, čo je k téme. Píše na Marek. Dobrý večer. Čítal som článok, že Čína chystá novú menu krytú zlatom, pomocou ktorej by mohla výrazne oslabiť všemocný a demokratický dolár. Je teraz správny čas výjsť kožou na trh a dať to takto najavo, čo Čína a Spojené štáty?
Myslím si, že Čína vzhľadom na to, aká situácia nastala a ako najväčší veriteľ Spojených štátov, testuje. Opäť testuje reakcie, čo nastane, aká bude reakcia Američanov, pretože, ako som to predtým hovoril, nie je to otázka roka, dvoch alebo okamžitej situácie. To sú to postupné kroky na odstavenie dolára a momentálne ten dolár má ešte tú svoju pozíciu. Napríklad, čo sa týka menových rezerv, je 60% finančného objemu na svete je v dolároch a spolu s eurom je to 90% finančného objemu. Čiže tá pozícia tam ešte je, ale keď tie krajiny postupne začnú robiť tieto kroky, Čína, Rusko v rámci BRICSu a, jak som spomínal, Irán a podobne, tak ten dolár postupne môžu odstaviť, ale nie je to otázka okamžitá. Ale Američanom predsa vyhovuje tá najväčšia konfrontácia, aby nemali ani ten priestor, ani ten čas robiť tieto kroky a zaoberali sa niečím úplne iným. A vojna je vždy riešením. Vždy. A pre Američanov bola vždy vojna najvýhodnejším riešením, teda amerického vedenia.
Dobre, dáme si prestávku a jednu pesničku a po nej sa vrátime a prejdeme teda na e-maily a potom budeme pokračovať po 11. to ukončíme teda s tou Afrikou.
Počúvate Slobodný vysielač. Nothing goes as planned. Everything will break. People say goodbye in their own special way. All that you rely on and all that you can fake, we'll leave you in the morning, we'll find you in the day. Everything will change. Nothing stays the same. Nobody is perfect. Oh, but everyone's to blame. Hey, I'll leave you in the morning and find you in the day. Oh, you're in my veins and I cannot get you out. Oh, you're all I taste tonight inside. Everything is dark. It's more than you can take. But you catch a glimpse of sunlight shining down on your face, on your face. Your face, oh, you're in my veins, and I cannot get you out. Oh, you're all I taste tonight inside.
no, I cannot get you.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
V ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Ľubo Huďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Tak, poďme na tie e-maily trošku. Píše nám Jaro. Ukrajinská hrivna padla a padá. Zaujímal by ma názor pána Huďa na ekonomické dôsledky tohto pádu pre ďalší ekonomický vývoj Ukrajiny a dopad na obyvateľstvo. Poslal mi som aj graf a celkom je to zaujímavé, ako padlo to dosť.
No, bude to padať ešte viac a v podstate už zvyšovanie cenu plynu pre domácnosti už to ohrozí životnú úroveň rádnych Ukrajincov. Tie podmienky, ktoré stanovil Medzinárodný menový fond, už z tohto vidieť, ako Západ ide vo veľkom zachraňovať Ukrajinu, Európska únia, ktorá má vlastné ekonomické problémy, Medzinárodný menový fond, Spojené štáty sa zaručia za určité pôžičky. A je naivné očakávať, že urobia to nezištne, len aby zabezpečili demokraciu na Ukrajine. Takže to všetko len smeruje k tomu, že budú prísne reformy, aby sa vlastne ekonomicky splnila návratnosť a doplatia na to určite nie oligarchovia, tak tých miliard to asi tak veľmi nepocítia, určite nie politické elity, ktoré sa vždy zabezpečujú, ukazovali ten Janukovičov dom a jeho príjmy a tak ďalej. Ja si myslím, že aj Jaceňukovci a táto nová elita bude tiež dobre zabezpečená, nemusí mať zlaté vodovodné koutiky, ale určite ich bežné životné náklady nebudú trápiť. No a to radové obyvateľstvo, ktoré si myslelo, že toto bude tá nová Ukrajina, to bude pociťovať na svojich chrbtoch tie reformy. Takže a to členstvo v Európskej únii a podobne, to sú veľmi vzdialené veci, to nebude tak rýchlo a čo by to Ukrajine prinieslo, to čo všetkým ostatným, že bude odbytište pre ich výrobky a v podstate využité prostriedky a zdroje, ktoré sú ešte aké také na Ukrajine. A výsledkom bude len reformné laboratórium a úpadok životnej úrovne. A potom sa bude aj demokraticky na uliciach zasahovať tak, ako sa zasahuje v európskych mestách, vodnými delami.
Napríklad v Bratislave.
Alebo v Bratislave obuškami a tak. Takže toto je ten euroraj, ktorý ich čaká, hoci tvrdili, že všetko bude lepšie ako s Ruskom. No, je to úvaha, ktorá vyhovuje určitej skupine ľudí alebo určitému ukrajinskému vedeniu a hlavne teda západným sponzorom takéto uvažovanie, pretože rozumným ekonomickým riešením bola rovnováha ekonomická aj s Ruskom, aj so západnou Európou. Ale o to Brusel od začiatku vôbec nemal záujem.
Dobre, píše nám Palo. Mám jednu otázku mierne mimo témy. Stretol som sa po rokoch so známym, ktorý bol v Afganistane a hovoril mi, že vyšší dôstojníci americkej armády chodili po rôznych afgánskych kmeňoch po ich vodcoch a platili im v amerických dolároch tzv. Neútočenie, aby v pohode na území ich kmeňa mohli pôsobiť bez rizika, že ich odstrevia, kým sa im neskončilo pôsobenie v oblasti. No, nedokážete si predstaviť asi nikto, aké peniaze sa na toto používajú aj v Iraku. A to sú kontajnery hotovosti, kešu, ktorý tam Američania posielajú na tieto účely.
Tak neprekvapuje to. Ináč toto sú zaujímavé svedectvá, že takíto ľudia, keby dostávali priestor, aspoň vo verejnoprávnych inštitúciách, aby nie rôzni dulebovci a títo rôzni pseudoanalytici, ktorí nás presvedčajú o svete, ktorý vôbec nie je reálny, o ktorým hovoria oni, ale takíto ľudia z praxe, ktorí by ukázali, že pozrite sa, takto veci fungujú, ale našťastie dnes sa už dá dostať aj k týmto informáciám, ale vôbec nás to ani nemôže prekvapiť, pretože celý ten systém, ktorý tento, by som povedal, nový veľký brat uplatňuje, je predsa len o peniazoch, moci, zisku a výhodných pravidlách pre seba. Čiže toto podplácanie, tá korupcia, ktorú oni vyčítajú v iných krajinách, oni to v podstate robia na každej úrovni, aj vrátane náčelníkov v Afganistane. Keď nemôžu zabiť, tak si ich kúpia.
No, mám tu kilometrový e-mail, normálne by som ho nečítal, ale Miloš tvrdí o sebe, že je politológ, tak to bude zaujímavé, prečítame to. A píše, dobrý večer, prajem páni, ako politológovi mi je celá situácia okolo Ukrajiny jasná. Myslím si však, že nemusí mať každý vyštudovanú politológiu, aby sa dostal do obrazu. Stačí si otvoriť mapu a pozrieť si polohu Ukrajiny, Sýrie, Egypta, Iránu, uvedomiť si surovinové bohatstvo a vzťahy na Blízkom východe, do toho sa pozrieť na polohu Strednej Ázie a spomenúť si na enormné snahy vahábistov zo Saudskej Arábie, ktoré tam nastali hneď po rozpade Sovietskeho zväzu. Do toho si všimnúť polohu Ruska a aj priemerne inteligentný šimpanz pochopí, o čom to je. No, kamaráde, napíš do lebo. idem čítať ďalej. Geostrategické a ekonomické záujmy Spojených štátov proste nepustia. Nemám ale čas pozisťovať si všetky informácie, preto by som sa chcel opýtať pána Hudia, prečo podľa neho taká Merkelová či Holland idú po ruke, v úvodzovkách, Obamovi a spol. U Camerona je to ešte pochopiteľné vzhľadom na BP, Shell, zbrojárske pakty s americkými firmami a celkovou orientáciou stále viac na USA ako Európu. Ale prečo Francúzi, Nemci či Holandiania? Potom ti dočítam druhú otázku, toto je prvá.
Prečo? No, to, čo sa celý čas bavíme, že prečo tí ľudia nie sú ochotní robiť samostatnú politiku alebo ísť do nejakého rizika. Ja neviem, či majú strach, ak by robili samostatnú politiku, že by ich to mohlo ohroziť aj fyzicky, alebo akým spôsobom. Ale jednoducho je asi pohodlnejšie slúžiť, keď ste dobre odmenení a ste si istí, že v podstate ten svoj život prežijete tak spokojne, ako ísť do nejakej konfrontácie a presadzovať niečo, čo môže mať také následky aj pre váš život, aj také vaše ďalšie smerovanie. Jednoducho, ja si myslím, že je to kombinácia pohodlnosti, strachu a vlastného zabezpečenia. Preto nepovažujem, keď vidíte v anketách, že Merkelová je jedna z najmocnejších žien sveta, no tak o tom môžeme vážne pochybovať. Ako možno, že na nejakej tlačovej konferencii alebo na zjazde CDU je možno nejaká vplyvná žena, ale čo sa týka medzinárodnej politiky, veď vidíme, že akú politiku robí Nemecko v rámci Európskej únie a v rámci NATO, do akej dobre sila nemeckých bank a podobne, ale v rámci svetového finančného systému, v rámci svetového bankového systému určite Nemecko nerozhoduje o týchto procesoch, týchto krízach a podobne. Na niečom sa podieľa na najvyš. Takže títo politici, posledným takým výrazným politikom francúzskym bol asi De Gaulle, ktorý sa dokázal zoprieť aj v rámci NATO, a odtedy tí francúzski prezidenti aj s menším takým protestným postojom, ale minimálnym, ešte dokázali ako tak vzdorovať, ale väčšinou sú to teda táto zostava, ktorá je momentálne v Európe. Mne sa zdá, že takáto poslušná zostava, čo sa týka transatlantických vzťahov, ešte nebola. Ako kompletne všetci tí premiéri a celá tá zostava, ktorá je od ministrov zahraničných vecí až po ministrov financií, to je jeden obrovský byrokratický aparát, poslušný, bez akýchkoľvek vlastných, podľa mňa, nejakých koncepcií, podľa nejakého snaženia alebo nejakej vlastnej politiky. To sú skutočne len babky, ktoré sa tam striedajú a možno sú vhodné pre médiá alebo tlačové konferencie, ale to je tak všetko.
No, treba si uvedomiť, že tí ľudia tam poprvé poslúchajú druhých a po druhé veľakrát sú to nekompetentné osoby, takže ono niektoré tie somariny, niektoré, že sú na hlavu postavené, netreba za tým hľadať konšpiráciu, normálne proste je to debil, ktorý sa niekam dostal, alebo niekto ho niekam pretlačil. Druhá otázka od Miloša, toto by si možno vedel zodpovedať, ale ja keď pochybujem, kto ekonomicky stojí za Dulebom, Šebejom, Bútorom, Hríbom, Šucom a celou tou podarenou partiou zo SME, ultrademokratom, Mesežnikovom, Samsonom a ďalšími? Veď ma ani všetci nenapadajú, čo ich taký kopec.
Ja poviem aj písmená GO, mimovládne organizácie, NGOisti. Ako to svojho času Klaus pekne povedal, že NGOizmus to je tiež novodobá forma komunizmu, pretože nikto ich nevolil, nikto im nič nezveril, jednoducho si uchopili oni svoju mediálnu, alebo by som povedal akademickú moc a presviečajú o tom všetkých. Takže dá sa dopatrať, kto stojí za týmito inštitúciami, ale má jednoduchú skratku NGO, mimovládky. A kto ich financuje a kto je poviem ďalšiu skratku, NED americká, čiže Národná nadácia pre demokraciu, USAID. To máte, to keď sa pozriete, po celom svete sú ľudia z týchto organizácií, nadácií s obrovskými mešcami zdrojov, ako ty si hovoril, že kontajneroch peniaze, tak oni tiež disponujú takýmito obrovskými zdrojmi, dosadzujú si tie figurky, ktoré sú stálicami v médiách a jednoducho nevyčerpateľnými zdrojmi sa oni živia tou svojou demagógiou v podstate tým, že sú vazalmi toho najmocnejšieho veľkého brata a oni sú s tým vnútorne spokojní, čo je hrozné. No a veľký brat je tiež spokojný, pretože si tie služby kupuje a oni ochotne slúžia.
Dobre, a ďalej nám píše, až dovolím si ešte jednu otázočku, aj keď nie je k téme, kto financuje tú zvrátenú šialenosť okolo gender agendy a celý cirkus dúhových pochodov, presadzovania politiky tolerancie v úvodzovkách akýchsi mimo riadnych práv pre LGBTI menšinu. Týchto ľudí je len zo pár percent, to vôbec nie je o nich. Nepochybujem, že sú to tí zase len, že sú za tým len zase len peniaze, ako za všetkým, ale no komu toto vyhovuje, kto má na tom záujem? Nemyslím si, že by väčšina z tej hrstky najbohatších, ktorí ovládajú oných 50% kapitálu celej planety, bola inak orientovaná. No.
To nie je o ich orientácii. To smeruje len k tomu, zbaviť človeka jeho vlastnej identity, urobiť človeka poslušný pudový nástroj. Všimnite si, nezaoberá aj Európsky parlament, lunacek a tak ďalej, nie sociálnymi, ekonomickými problémami, ale my sa zaoberáme sexuálnymi ťahmi a sexuálnymi potrebami a jednoducho to fakt pripomína posledné štádium starého Ríma. A jednoducho rozvrat. Rozvrat hodnôt, dehonestovanie človeka na konzumnú a sexuálnu bytosť bez akejkoľvek historickej pamäte a bez akýchkoľvek kultúrnych záujmov. Vyrábanie z toho, že je to občianskoprávny problém a podobne. A pokiaľ ide o financovanie, nie je problém to dopatrieť. Ja poviem len jeden citát, už starší, ale zrejme stále platí. Hanna Schlesingerová, ona si hovorí Schlesinger, organizátorka týchto LGBTI pochodov v rámci Bratislavy, na jednej stránke sa vyjadrila, to bolo zverejnené, len potom bolo trestné oznámenie na tú stránku a tam nahlas povedala, pán Sereš vie, za čo nám dáva peniaze. Ano. To nie je len on jediný. Ale keď chcete pátrať po týchto príspevkoch, odkiaľ prúdia, kto to podnecuje, kto to obhajuje, tak sa zase dopátrate. To je to, že keď pátrate v tej pavučine, alebo tá pavučina má podobu pyramídy a dostanete sa k tej pyramíde a tam na tom vrchole je stále ten istý okruh ľudí.
Je to zase len rozdeľuj a panuj. Ja som sa už touto tému dlhšie nezaoberal, ale minule som akorát nad tým rozmýšľal, že tí, ktorí najviac vykrikujú, sú heterosexuálni ľudia, takže treba sa nad tým zamyslieť. Ja poznám nie jedného homosexuála. Každý z nich si chce žiť svoj normálny život. V spoločnosti je všeobecná tolerancia, nechcú vytrčať, proste chcú pracovať, chcú takisto ako my, chcú proste si žiť svoj život normálnym spôsobom.
Ale treba povedať, že ti do toho skočím. Sú ľudia z tohto okruhu LGBTI, ktorí sami odsudzujú tento exhibicionizmus, tento boj o práva a podobne a nestoja o to. Tak ako správne hovoríš, to sú určité záujmy, tí organizátori a podobne, čo sa okolo toho deje, tí veľvyslanci, ktorí tam vyvesujú všelijaké zastavy a idú to podporiť a poslanci z Európskeho parlamentu a tak ďalej. Jeden, povedal by som, hollywoodsky cirkus, ktorý má ten cieľ, o ktorom som hovoril predtým, odvádzame pozornosť ľudí od skutočných problémov, dávajme im v podstate takú hru, aby sa týmto zaoberali a nepozerali nám do našich kariet.
Ja práve keď som sa s nimi bavil, tak niektorí normálne, ako povedia ti otvorenie, ale verejne to nepovedia, ale oni sú celkom radi, že na katolíckom Slovensku vládne taká tolerancia, aká vládne medzi ľuďmi, ako mohlo by to byť horšie, oveľa oni si to uvedomujú a nechcú dráždiť väčšinové obyvateľstvo, pretože si žijú normálne, v kľude si žijú. Hej? A keď sa tieto veci všetky popresadzujú, tak zase neodniesie si to Pietruchová alebo americký veľvyslanec alebo Lajčák alebo Tito. Hej. Zase si to odniesie potom ten normálny, proste obyčajný radový homosexuál a ten bude mať problémy. Bude mať problémy dnes a denne. Možno tie zákony, ktoré sa pretlačia, mu zabrania tomu, aby vznikol nejaký bossing, ale určite mobbingu sa nevyhnú. Hej. A oni si to uvedomujú niektoré. Ja som povedal v Renkurci, ale tak sa postavte proti tomu. Hej. Tak sa tomu postavte, lebo proste, vieš, toto je niečo nenormálne. Ale základ celého, samozrejme, je celej tejto agendy rozdeľuj a panuj. To, keď nebudú homosexuálni ľudia, tak to budú cigáni, alebo to bude furt niekto. Hej, Maďari.
Naša jednoducho rozpory. Rozpory, čo v rámci rodín, muž, žena, feminizmus, áno. Rozpory medzi pohlaviami a jednoducho rozpory, strach, vzájomná nevraživosť, len aby sa ľudia nezaoberali skutočne tým, čo by mohlo ovplyvňovať výrazne smerovanie systému alebo život spoločnosti. Takže to je ten zámer a cieľ. A tí, ktorí majú ten zámer a cieľ, určite nie sú homosexuáli, lesbičky a transgenderové osoby, ale naopak zneužívajú tieto osoby. To je v podstate to, čo sme sa bavili aj predtým. Vahabisti v Sýrii, pravý sektor na Ukrajine, taká domobrana, taká sebaobrana, zneužitý na to, aby bol v tých uliciach cirkus, konfrontácia, napätie, odvádzala sa pozornosť a docielilo sa to, čo zapadá do určitého projektu ovládania ľudí a moci. A je to jedno, či sú to orientovaní, neviem, či sexuálne, politicky, ideologicky, nábožensky a podobne. Suniti, šiiti, protestanti, katolíci. Jednoducho presne tieto konfrontácie využívať na ovládanie.
Dobre, to sa jeden posluchač pýta na pesničku, tak ja ti odpíšem. Potom v ďalšej prestávke píše na Martin. Dobrý večer, chcel by som si dať od pána Hudia podpísať knihu Zamatovo nežná tyrania. Kde by sa to dalo uskutočniť? Kedy budem mať nejaké verejné vystúpenie? Kde by sa to dalo zrealizovať? Inak takto, Lubo, prečo ty knihy, ktoré sú objednané cez náš e-shop, nepodpisuješ napríklad? To by bolo také
áno,
vieš, také
gesto. Áno, môžem
automaticky
podpisovať, jasné. Tak zdalo sa mi, že či sa nechcem vnucovať, že pán autor za každú cenu si chce robiť autogramiádu, takže nepripadalo
by to takéto. Ako ten blbeček, ktorý sa stará o ten obchod, ja ti to nariadujem a teraz budeš podpisovať. Nech poslucháči, teda, ktorí sú nás objednajú, nech majú aj ten podpis, vieš, čo už.
Takže predaného pána, ak nebude teda v Bratislave, tak najbližšia akcia je v Brezne, budúci týždeň, Zem a vek má stretnutie s čitateľmi. Tak ak by mal cestu do Brezna, tak to je riešenie. Ale ináč teda môže by napísať na moju stránku lubohudo.sk alebo sa stretneme, keď bude mať cestu do Bratislavy. Čiže Brezno alebo Bratislava.
Alebo si, Martin, objednaj knihu od nás, ak si už neobjednal. A ja dopíšem aj tam do oného potom, Lubo. Zajtra už dopíšem, že to pôjde s autogramom. Dobre?
Dobre. A môže sa aj Noro podpísať.
Ja tú knihu nemám fyzicky v ruke. No, to ti je jasné. Tak, kto nám píše? Nevidím ja tu podpis zase. Dobrý večer. Chcel by som povedať, že v krajinách slobodného sveta, ako je Slovensko, je v zásade jeden problém, na ktorom systém vznikol a aj skončí, pretože okolo vrátane informačných demagogických vojen či reform, alebo že si z nás urobili handru na zmývanie je nepodstatný a to je ľudská dôstojnosť a ochota ľudí, rodín vydržať a zniesť vedľajšie produkty takýchto politických systémov, reformy, to, že rozbíjajú základnú bunku štátu a tým je rodina, presne apelovali pri vzniku týchto takých systémov na základnú bunku štátu s tvrdením, že nás chcú ochrániť. Moju rodinu, základnú bunku štátu, tento systém zničil, posluchač z Košic. No. Takže to je asi k tomu, čo sme sa bavili pred chvíľkou.
Áno, súvisí to s tým, že môžete mať demagogiu v škole, môžete mať demagogiu v médiách, ale keď máte v rodine ľudí, ktorí majú svoj názor, niečo prežili a podobne, tak tí vás môžu obohatiť a vyviesť vás z omylu to, čo je v učebniciach a to, čo vidíte na obrazovke. No a keď sa rozbije rodina, tak budete veriť len, ja neviem, určitému okruhu ľudí, ktorí tiež má tieto oficiálnu, túto oficiálnu demagogiu a v tom sa budete utvrdzovať a budete takto poslušní. A to nie je nič nové. To robili aj v Sovietskom zväze komunisti, že rozdeľovali rodiny, naplňali sirotince a každý bol triedny nepriateľ a celá rodina skončila v gulagu a deti v sirotinci a to boli tie správne deti, lebo boli oddané systému.
Tak, píše nám Jozef, že dobrý večer, ti som čítal, že britský velikán Churchill sa počtom obetí veľmi nezaostával za Stalinom.
Áno, to, čo robila Británia v svojom Commonwealthe a hladomor v Indii a podobne, čo v podstate vieme o hladomore na Ukrajine, ktoré provokovali bolševici. A nemusíme zachádzať do pozadia, kto boli tí bolševici, akého pôvodu boli a čo stvárali s Ukrajincami. Ukrajinci nenávidia síce Rusov a je to bolševická záležitosť a samozrejme, že boli tam aj Rusi, ale boli tam aj ľudia iného pôvodu, ktorí stvárali tieto zverstva. No a čo sa týka Indie, tam zase Británia pekne dokázala hladomor vyvolať úmyselne, aby udržiavala ľudí poslušných. Nehovoriac o tom, nebolo to síce za Churchilla, ale prvé koncentračné tábory vymysleli Angličania pre búrov v Juhoafrickej republike, kde ich držali aj s rodinami. Takže keby sme zrátali, čo všetko majú jednotliví predstavitelia Británie na svedomí, tak myslím si, že prekonáme akýkoľvek totalitný režim.
Dobre, teraz dostaneš jednu konšpiračnú otázku. A píše nám Boris, že Boris Levíc, že teraz trochu zakonšpirujem, môžu byť netvory v pozadí britského impéria druidi?
Druidi ako tí keľtskí kňazi? Tak, myslím si, že druidi tak prídu do Stonehenge a tam teda vítajú jarnú a jesennú rovnodennosť a letný a zimný silnovrat, ale to je tak všetko. Myslím, že tí finanční druidi sú úplne ľudia iného pôvodu ako keľtskí kňazi.
No. City of London. Tak.
City of London, áno.
Mária nám píše, zdravím pani, chcem sa opýtať, či sa nájde aspoň jeden štát Európskej únie, ktorý by dokázal odolať tlaku Spojených štátov a presadiť diplomatické riešenie situácie na Ukrajine.
Myslím si, že taký štát momentálne nie je. Ako práve preto je taký tlak na Rusko, pretože
nie, tak rámci... neexistuje krajina, ktorá by mala takých štátnikov alebo vôbec
štát. Tak to môžeme povedať. Ne? Preto jediným protipolom, síce Rusko je predsa Eurázia, je aj v Európe, aj v Ázii, ale tak keď to zoberieme z európskeho hľadiska, jediným protipolom je Rusko. Preto je takým zásadným nepriateľom. Nemusím zoberať sovietský a tak ďalej, čo všetko už sme to opakovali nespočetne krát, ale jediný, kto dokáže vzdorovať alebo robiť si vlastnú politiku, je Rusko a Čína. A ešte teda klobúk dolu, tie latinskoamerické krajiny, ktoré sa dokázali vzoprieť a snažia sa robiť vlastnú politiku. Ale samozrejme, že za to platia vnútornými rozbrojmi. Najnovšie Venezuela a Maduro, pretože Chávez bol predsa len osobnosť, ktorá dokázala tomu odolávať a ako náhle bol taký krásny plagát. Chávez zomrel, Venezuela je pripravená na demokraciu a v pozadí bol americký symbol, ten bielohlavý orol. Takže asi v tomto duchu, keď sa niektorá krajina... No a potom tu máme tú spomínanú Kubu, ktorá sa dokázala vzoprieť, ale ja to stále musím zdôrazňovať a opakovať. Nesúvisí to s tým, že je to komunistický režim, obdiv komunistického režimu a podobne, pretože aj v tej Latinskej Amerike tam nie je na výber zrejme. Buď budete proamerický alebo protiamerický. No a keď ste protiamerický, tak ste automaticky ľavičiar, komunista, no a pochopiteľne Che Guevara a tak ďalej a už to ide aj s tou nálepkou, ale niekedy je to len túžba po sociálnej spravodlivosti.
No, mne sa zdá, že ty obdivuješ na tých Kubáncoch, ktorí dokázali tým Američanom odolať taký malý ostrov. No?
Hovorím, nejde o systém, ale ide presne o to, že oni strašne používajú to prirovnanie David a Goliáš. No tak to použijeme aj v politike David a Goliáš, že keď niekto dokáže vzdorovať mocnosti, tak ako klobúk dolu pred ním. Keby ste pozorovali súboj rozdielných váhových kategórií a určite budete obdivovať, keď človek bez takého fyzického vybavenia si dokáže poradiť s nejakým hrubokrkým obrom. No tak asi v takomto porovnaní ekonomickom, politickom a rôznom je zaujímavé, že jedna obrovská veľmoc a nedokáže si poradiť s touto krajinou. Pretože s mnohými inými si dokázala, či v Strednej Amerike alebo v Latinskej Amerike, zober si len Chile, ale kopec ďalších a rôznych tých diktátorov, Duvalierovcov, Somozovcov, Stroessnerovcov a podobne. To všetko dokázali všade to nastoliť a Fruit Company a Paul a IT a tak ďalej sa všade nabaľovali, ale tuto si nevedia poradiť. Tak to je len ako taký vzor, že nemusí sa človek dopredu vzdávať, pretože vidí, že je ide o nejakú mimoriadnu silu alebo presilu, alebo neskutočné možnosti oproti sebe, ktoré má tá druhá strana. Nie, nemusí sa vzdávať.
Tomáš nám píše, po informácii pána Huďa o tom, že lodná flotila dovážajúca bridlicový plyn do Európy by musela zahŕňať 38 tisíc tankerov, už nemám najmenšie pochybnosti o tom, že Spojené štáty a Európsku úniu riadia psychopatickí sociopati topiaci sa v báni svojich vlastných lží a bezbrého pokrytectva, ktoré nás skôr či neskôr privedie do záhuby. Obávam sa, že už nie cesty späť. Ďakujem za posledný potrebný kúsok do mozaiky. Nech žije zdravý rozum. No, ale asi počúva Tomáš mainstream a v mainstreame ho nejakým spôsobom medzi riadkami asi utvrdzovali v tom, že teda to sa dá zrealizovať.
Tak určite, lebo to bola ako taká alternatíva, že pozrite sa, to nehovoriac o tom, že ťažba bridlicového plynu, čo spôsobuje ekologicky,
áno,
a čo tamojší zelení v Amerike a tak ďalej, jak majú hlavu smutku, že keď sa ťaží ten bridlicový plyn, čo to znamená ekologicky pre krajinu? Takže toto je také riešenie, ktoré opäť ubliží samotnej krajine, len aj tej danej, ktorá mocensky chce ako dokázať, ako sa treba odpútať od Ruska, čo sa týka zdrojov.
Píše nám Palo, že otázka na Loba, koľko nám zostáva času do súboja o Južné Slovensko a čo si myslí v tomto kontexte o Petržalke?
Neviem v súvislosti s Petržalkou.
Ani ja, ale keby si ju Maďari chceli zobrať, ja by som im ju dal.
Za druhej svetovej vojny Petržalka sa nazývala Engerau, bola súčasťou Rakúska a tým pádom Tretej ríše. Takže nemčina tam minovala a bola súčasťou, teda, ako hovorím, Tretej ríše. To bolo iné, takže neviem, v akej súvislosti Petržalka. Teraz myslím, že tento... Takto problém nie, ale tento juh Maďarska sa často v otázkach
Slovenska,
objavuje.
Juh Slovenska.
Pardon, juh Slovenska, áno. A tieto maďarské šovinistické tendencie a snaha po rôznych autonómiách a podobne. Ale to sme tu už niekoľkokrát rozoberali, čiže vracať sa k tomu neustále, ale to je neporovnateľné s Krymom ani historicky sa to nedá porovnávať, pretože stačí len skonštatovať, že o akom Maďarsku tu rozprávame, o veľkom Maďarsku a Uhorsku, keď v Uhorsku tvorili Maďari 46% obyvateľstva, väčšinu teda tvorili rôzne národy a národnosti a na základe toho vznikali rôzne tie krajiny. Čiže toto je úplne pomýlená vec a myslím si, že áno, dalo by sa to využiť ako nástroj. Vždy sa to aj využívalo, tieto etnické a národnostné nepokoje, ale myslím si, že momentálne, pokiaľ sme... Ja sa obávam, že keby sme viedli nejakú vlastnú nezávislú politiku a nenašli odozvu aj v Maďarsku, ja som to tu niekoľkokrát hovoril, ako Orbán sa snaží vzdorovať medzinárodnému finančnému systému a Európskej únii a podobne a nie sú z toho šťastní, europolitici a eurobyrokrati preto ho tak kritizujú, ale robí veľkú chybu, že doma sa o to snaží a za hranicami sú tie veľkomaďarské sny. Zatiaľ, čo keby sa viacero takto krajín snažilo a spolupracovalo, vtedy by si Brusel ťažko poradil. Ale to hovorím, že keby sme my chceli robiť takúto samostatnú nezávislú politiku od týchto mocenských centier, tak určite by boli etnické nepokoje veľmi šikovne využité. Už či by sa to týkalo cigánov alebo ľudí maďarskej národnosti, pretože to sa vždy uplatňuje, to si všimnime, či je to v arabských krajinách alebo niekde inde vždy. Napríklad Čínu si zoberme, Ujgurovia, ktorí sú moslimami a tieto rozpory etnické sa využívajú na to, aby sa krajina rozkladala znútra, tak ako sa využívala Čečenci alebo predstava Kaukazského emirátu na rozkladanie Ruska a podobne. Takže určite toto by bolo zneužité, ale myslím si, že tie prirovnania, to je to isté, ako keď vyťahuje 68 a sa porovnáva s Krymom, tak takisto snahy obyvateľov maďarskej národnosti na juhu Slovenska sú o niečom úplne inom ako to, čo sa deje momentálne na Ukrajine.
No, ja by som zase, neviem, za Maďarov v Maďarsku neviem dať ruku do ohňa, ani za Maďarov na Slovensku, ale myslím si, že Maďari žijúci na juhu Slovenska sú na hlavu padnutí, určite nie sú.
Myslím si, že by asi o takúto, určite vždy sa nájdu nejakí radikáli, ale myslím si, že len blázon môže stať o nejakú občiansku vojnu. A navyše ďalší faktor, že Maďarsko nemá také prostriedky, myslím si, ani ekonomicky, ani vojenský, ani politicky, aby mohlo hrať nejakého hegemona v Európe, ktorý si začne teda z tých jednotlivých krajín, či sa týka Rumunska, Slovenska, Srbska, Vojvodiny a tak ďalej, stupňovať nejak svoje nároky alebo niečo vojensky v tomto smere podnikať. Ale hovorím, je to veľmi dobrý nástroj pre tých, ktorí by to chceli zneužiť a vyvolávať rozpory. A či už by to robilo Slovensko samostatnú politiku nejakú, alebo Maďarsko, tak určite táto etnická karta by bola zneužitá. Čiže s tým treba rátať, ale o tom by boli prezieraví politici a vyspelí občania, aby neumožnili, aby k niečomu takému došlo.
No, ja si myslím, že ak Maďari z maďarskej strany začnú niečo také vykrikovať, tak tu na Slovensku sa vždy nájde nejaký feferonský šebej alebo títo ostatní, jak bol aj Duraj, hej, a bude to vykrikovať a potom zase vyleze nejaký zo Žiliny, hej, a budú na tom si stavať svoje politické ambície tej celé. Hej.
A ide o to, aby ľudia boli teda tak znali a mali také informácie, že jednoducho týmto ľuďom nedajú priestor. Nepomôžu im vytvoriť nejakú obrovskú silnú stranu, nepomôžu im, aby sa dostali či už do samosprávy alebo do parlamentu a podobne, pretože odhalia ich záhy, že v podstate o čo im ide. No ale to predpokladá človeka, ktorý je informovaný, ktorý má poznatky, ktorý je vzdelaný a dokáže uvažovať aj perspektívne, nielen v tej chvíli, že momentálne tu žije, alebo dovolávať sa nejakých snov z minulosti. Hovorím, tá snaha o veľké Maďarsko alebo nejaké Uhorsko, to ako si myslím, že pre uvažujúceho človeka je veľmi scestná cesta. Lebo potom ako naozaj môžeme dospieť štádia nekonečných vojen, to už Európa má za sebou a už dosť, že nás niekto zo zámoria tlačí do konfrontácie, tentokrát teda Európa kontra Rusko, tak prečo sa nechávať takto zneužívať na takéto cieľo?
No, ja si myslím, že Slováci sú už poučení z minulosti a vedia, že názov nejakej strany, povedzme, že Slovenská národná strana, neznamená, že idem kopať za Slovákov, ale idem si vykopať zo Slovákov nejaké peniaze, aby som si mohol napríklad tam nechať synovi položiť dlažbu v Žiline na námestí, alebo nejakú miráž si tam postaviť. Ej, takže ja by som z tohto už ako... Áno, ľudia sú nepoučení, ale v týchto... Toto si myslím, že už toto je... Už je preč, hej, táto hlúposť, toto je už prepálené a Janko sa o to postaral celkom dobrým spôsobom. Tak, Martin nám píše a potom si dáme veľkú prestávku. Môžu obyčajní Slováci zmeniť súčasný stav, vyhnúť sa katastrofe, ktorá sa na nás rúti?
No samozrejme, že môžu, tak nie zajtra, ale to, o čom sa celý čas bavíme, aby ľudia, pretože tí politici momentálne potrebujú tých ľudí počas volieb a odvolávajú sa. To je jedno, či komunálne voľby, alebo parlamentné, alebo prezidentské sa odvolávajú na vôľu občana. No tak buďme takí občania, ktorí budú mať svoju vôľu a nebudú dávať dôveru týmto hazardérom, týmto klamárom, týmto zlodejom a naopak budú sa snažiť o taký systém, ktorým naozaj nebude spravodlivosť, prázdne slovo.
Druhá otázka. A v takýchto vypetých dobách bývajú atentáty na lídrov. Môže byť spáchaný atentát napríklad na Putina?
Tak to je najlepšia cesta, pochopiteľne. Ale myslím si, že v tomto prípade ako je zrejme tak zabezpečený, že niečomu podobnému. Ale zase si zoberme, Američania majú bohatú prax, oni si vedia aj vlastných prezidentov. Takže... ako v tomto smere pochopiteľne, ale nemôžeme to porovnávať Patrick Lumumba, Castro a podobne v tých rozvojových krajinách a na tých iných kontinentoch, tam im to šikovnejšie ide, samozrejme tam je to reálnejšie, hoci sa to nie vždy podarí, ale myslím si, že tuto na tejto úrovni až na úrovni Putina niečo také nehrozí. Ale zoberme si napríklad Hajdera, či sa niekomu páči jeho názorová orientácia alebo nie, akú mal, ale jednoducho tiež bol záhadne, havaroval v aute, v ktorom mal byť opitý, pričom v živote nepil, a v aute, kde technicky nebolo možné, aby došlo k takej havárii, v akej došlo. Čiže aj takto sa dajú politici odstrániť. Ale to sú politici nižšieho rangu, ale myslím si, že na tej úrovni prezident veľmoci, tak tam pochybujem, že by momentálne k niečomu takému došlo. Skôr si myslím, že cestou je nejaká diskreditácia, úplné spochybnenie a čakanie na to, že sa zmení niečo vo vnútri. Čiže prvé príležitostné voľby, ktoré budú, tam budú podnecovať tie protesty, tie skupiny ľudí, ktoré sú nespokojné. No a potom je ďalšia cesta, pochopiteľne, ak nevyhrajú naši, spochybniť voľby a povedať, že voľby boli sfalšované.
No, s tými autonehodami, vieš, aj tu sme mali takú príhodu, že keď ťa nedorazí alebo nezabije tá nehoda sama o sebe, tak potom tvoj šofér sa o to postará. Dáme si veľkú prestávku, po nejakých 7 minútach sa vrátime. How we gonna get there? Does anybody know? We're heading for the sunshine. That's the way to go. It's looking like a good day. Won't you come along? Lady luck has found you. Nothing can go wrong. Anything we do, but if you give a little love. Beating in your heart, all the little notes were dancing in the stars. How we gonna reach down? It's easy if you try. Spread your little wings out, start to fly. An aeroplane might do, but if you give a little love.
Počúvate Slobodný vysielač. Sound the bells in the town, for the soldiers have come back around just to find that there's nothing left. And the girl in the dress wears her hair in a permanent mess so that no one can see her eyes wet. She had waited for months till she falsely heard that a soldier was crushed in a world. That it wasn't real, and holding a picture of her as men fell to the ground. Sinking hands on the gun, and she's the only one who can save him today. But they're pushed like a bottled letter out to sea. And the fog seems to rise, for all he can see is Lillian's eyes on a bright September's day.
Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača.
Tak nakrojeme poslednú hodinku dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Ľubo Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, máme tu taký koment od Petra. Píše, že neviem, ako je to s Lady Teflon Merkelovou, podľa mňa je ticho z niekoľkých dôvodov ohľadom odpočúvania. Poprvé, ako je možné, že hneď potom, ako sa začne rozprávať o ukončení krízy v Európskej únii, Nemecko vyhlási, že si po prvý krát nebude musieť požičiavať. Aký zázrak sa to udial od roku 69, je to prvý krát. Nebolo to potom tak, že Euroval sanoval všetky hlavne nemecké banky a zázračne je Nemecko na tom úžasne. Niečo podobné sa predsa bude diať s plynom. Nemci to kúpia od Rusov a budú zásobovať Ukrajinu, čo už vlastne robia. Merkelová veľmi dobre vie, prečo teraz mlčí.
Aj to je možné, áno, že vyťažia z toho maximum pre nemeckú ekonomiku. Ale to, aby prosperovala nemecká ekonomika, to zase len niekto umožňuje, pretože Nemecko ako také nerobí svoju právnu politiku. Tiež je pod kuratelou niekoho silnejšieho od druhej svetovej vojny, ktorý mu umožňuje tieto ekonomické veci robiť. Takže nevidel by som v tom, to silné Nemecko zrejme vyhovuje aj v rámci Európy, pretože to je tá anglosaská hra, v podstate Británia vždy superila s Francúzskom a s Nemeckom, aby tam vyrovnaná tá situácia v Európe, tak potrebuje niekoho silného proti Francúzsku, tak tým pádom je podporované Nemecko. Čiže tam sú rôzne záujmy, ale samozrejme, že tá nemecká ekonomika je momentálne na tom najlepšie, aj v rámci Európskej únie.
Dobre, iný Peter pýta, chcem sa pýtať Ľuba, či bude vystupovať v najbližšom období v Trenčianskom kraji.
Teraz viem len o Brezne. Neviem, že kde ešte pôjdeme. Ten plán ešte neviem celý, takže v tejto chvíli to neviem povedať.
pýta sa Vlado, dobrý večer, kde prosím vás nájdem preklad prvej časti vysielania Informačná vojna zo dňa 8.4. Ha, kamaráde, poviem ti kde. V počítači mojom. Ja som sa chystal, že teraz cez reláciu to natlačím von. Tak ja snáď to stihnem. Sorry, zabudol som, mám to u seba a bol to stano dneska a to dokončili sme to a tak pôjde to von, tak nejakú hoďku mi daj a bude to tam, ak asi máš na mysli toho vína. Vlado píše, dobre, ešte prosím vás, kde by som mohol náš preklad, no to je isté, dobre. Miro píše, čítal som, že v Amerike chcú zaviesť zákon, ktorý by zakazoval šírenie konšpiračných teórií. Je možné, že by časom mohol byť takýto zákon aj u nás, takto by sa politici a ľudia, ktorým to vyhovuje, zbavili svojich oponentov a mohli by slobodne ľuďom gumovať hlavy. No však to robia aj teraz. Ako.
Zatiaľ sa to snažia robiť tou šikovnou metodou. Obama mal takého poradcu Sunstein sa volal, ktorý vlastne inicioval to, aby sa nabúravali títo provládni, a to poznáme aj zo Slobodného vysielača, nabúrať sa do diskusí, spochybňovať všetky tie debaty a jednoducho vytvárať dezilúziu v ľuďoch, že skutočne hodnotné informácie sú len toho oficiálneho prúdu a toto všetko sú konšpiračné nezmysly. Ľudí, ktorí sú nevzdelaní, hlúpi a neviem, takto dehonestovať. A do týchto debat vstupujú títo ľudia a dávajú nám odkazy na tie oficiálne zdroje, aké je to tam úžasné, ako toto všetko je nezmysel a zmetené. Čiže začali týmto štýlom rozbijanie týchto diskusí takýmito platenými oponentami, no ale pochopiteľne, ak sa to neujme a bude pribúdať ľudí, ktorí majú odlišné názory, ako chce mainstream, no tak to bude smerovať až k zákazu. A to bude posudzovať, čo je konšpiračná teória, ako čokoľvek, čo bude vyjadrením nesúhlasu s vládnou demagogiou, bude konšpirácia, no tak ako opäť nič nové. Mali sme tu komunistický režim, mali sme tu rôzne režimy a tiež v podstate len vtedy nebol internet, to je pravda.
No teraz to majú ťažšie trošku.
Teraz je to ťažšie, áno.
Dobre, Mário píše, chcem sa spýtať pána Huďa, koľko členských krajín NATO nie je ochotných konfrontovať sa vojensky s Ruskom? Ako sa trestá odmietnutie diktátu spolupracovať s velením NATO?
Tak to, na túto otázku, koľko je nie ochotných, to myslím, že ešte nikto nevyjadril, ako v tomto štádiu, že všetci sú za sankcie. Ešte som nezaregistroval, aby niektorá z krajín v rámci NATO alebo Európskej únie povedala, že sa na tom nebude podieľať. Čiastočne oponujú cez určité hospodárske organizácie, ale aby jednoznačne povedali, že my proti Rusku nepôjdeme, tak to som nezaregistroval. A nejakú poslušnosť si vynútiť? No, ťažko si tam vynútia poslušnosť. Zoberme len Grécko a Turecko, ktoré sa do seba pustili pre Cyprus a kto ich čomu mohol donútiť. Takže ako v tomto smere myslím, to by bolo úžasné, keby viac takýchto krajín vypovedalo poslušnosť a vtedy by si tá aliancia nemohla poradiť. Pokiaľ to urobí jedna krajina, tak tí ostatní ju zožerú a už tu. To je pochopiteľné. Ale ak by bol ten priestor, ako to hovorím aj čo sa týka túto susedných krajín, ak sa spojí viac takýchto krajín, je to vždy o tých prútoch, ten jeden prút sa zlomí, ale keď ich je viacero, tak sa nezlomia.
Dobre, ideme ďalej. Jana nám píše, nedá sa nezareagovať pani zaujímavé informácie, nedá mi, aby som sa neopýtala. Nebojí páni, nebojíte sa, že tí, ktorí robia tzv. Svetovú politiku, vám neklepnú existenčným po prstoch? Určite zaujímavé info, ale ja by som sa bala aj s týmto na bubon. Ľubo.
Tak už teraz, keď to ja tomu hovorím, že aj tak sme ekonomicky vydieraní, pretože títo pochybovači napíšu, že v podstate sa zarába na tom, keď som aj v diskusiách, kto financuje Slobodný vysielač a podobne. No nikto nefinancuje, pretože to financujú ľudia zo svojho záujmu a takisto my s nejakými príjmami už sme vlastne ekonomicky potrestaní tým, že nehlásame tú hlavnú propagandu, pretože to, čo zarábajú ľudia v tejto oblasti, aké platy dostávajú, ako ja som to minule naznačoval, koľko taký cenzor zarába len v RTVS, na rozdiel od radového redaktora, ktorý navyše, keď nie je poslušný, tak to má podstatne ťažšie. Čiže títo ľudia dostávajú peniaze, za ktoré sú ochotní sa predávať a klamať a zavádzať a podobne. Ale v našom prípade nie sú také peniaze. Toto je skutočne neporovnateľné a myslím si, že toto je otázka vlastného uvažovania, charakteru alebo snahy nenechať sa manipulovať a prispieť k tomu, aby sa aj ostatnými nemanipulovalo.
No ale samozrejme tieto informácie, ktoré tu zaznejú, sa dajú dohľadať. Hej, ako toto nie je nič také, že my sme si to tu teraz uklochnili niekde tuto vonku na chodbe. A ako to nie je, zase nehovoríme nič také, že ako nevliezol som Ficovi na účet. Takže toto nie je nič také.
Áno, to sú informácie, ktoré... Áno, problémom je si ich dohľadať. Nie, keď sa človek tomu venuje profesionálne a naplno, no ale tak väčšina ľudí sa nevenuje len hľadaniu informácií, má svoje pracovné povinnosti, nehovoriac rodiny a tak ďalej. A je dobré, keď tie informácie dostanú, že sa k ním dostanú. Veď to je princíp aj rôznych médií. Takisto vám ktorýkoľvek časopis, ktorýkoľvek denník vyťahuje určité informácie a ide len o to, že do akej miery tie informácie vytvárajú názor taký, ktorý chce ten vydavateľ, aby ste ho mali. Alebo dostávate také informácie, že vy si môžete vytvoriť vlastný názor a porovnávať zainteresované strany, či už ide o ekonomiku, či ide o politiku alebo spoločenské dianie, aby ste v podstate mali na výber a nie, aby bolo protežovaný len jeden neomylný názor. A to sa žiaľ deje a je to jedno, či je to súkromné médium alebo verejnoprávne, pretože hovorím o rozhlasových a televíznych staniciach. Keď si zapnete ktorékoľvek komerčné médium alebo verejnoprávne, tak pokiaľ ide o zahraničnú politiku, hovoria to isté.
Tak, píše nám Palo. Nemyslíte si, že za politickými problémami, ktoré sa vytvárajú na svetových politických javiskách, sú slobodomurári a svetový žid, ktorí majú v rukách moc cez peniaze a všetky možné páky, aby mohli kontrolovať a užívať moc cez akúkoľvek cestu, ktorou manipulujú svetovú mienku. Ešte raz mimo iného, aby sa už konečne ľady pohli, teda veľa zdarov páni Le Pen a podobný, ako je pán Tribula a ich myšlienky.
Tak na tú otázku môžeme odpovedať, ako si to aj ty pred chvíľou diplomaticky povedal. Všetko sa dá dohľadať na internete.
Tak, Peter nám píše, ak môžem, ja ako neznalec a človek so sedliackým rozumom sa vždy zamyslím, ako je možné, že Británia je kvázi vyspelá krajina, ktorá, ak si vezmeme, je geografická plocha, plávajúca doska s veľkou koncentráciou obyvateľstva. Nechápem, ako môže byť vyspelá, veď tam nič nie je a všetci sa tam... Ako je možné, že Británia ekonomicky tam, kde je, je to nejaká niť ťahajúca sa z minulosti? No tak v prvom rade stáročia rabovali, vraždili a vykrádali svoje kolónie, takže tam sa toho nasbieralo. No a tým pádom samozrejme si vybudovali aj obrovskú finančnú moc, ktorú do dneska využívajú.
O tom je to presne, že ten vzor demokracie, ktorý sa vždy prezentoval, to je tá americká, britská zástava ako vzory demokracie alebo slobodného sveta, tak sú presne o tomto, o týchto zlodejstvách, vojnách a podvodoch, manipuláciách a povedal by som až takom parazitizme, ktorý vyciciava ktorúkoľvek čas sveta a konflikty, ktoré sú tam. Mm.
Zase iný Peter nám píše z Handlovej. Pozdravujem a súhlasím so všetkým, čo bolo povedané, no stále sa točíte okolo zodpovedných za tento stav a nepoviete to priamo otvorene, tak to poviem ja. Sionisti a každý vie, z ktorého národa väčšina pochádza. Pre začiatok odporúčam tomu poslucháčovi, čo si skladá to mozaiku, vyhľadať autora David Duke. Zase Duke, a to niekto vyťahuje. Zaznamenali ste tiež, že ohľadom Ukrajiny sa na podiv Izrael moc neangažuje. No toto je zaujímavé, že sa Izrael neangažuje.
No, ja som práve sa teraz dostal k takej informácii, to bude zverejnené potom Zem a vek, ako čo sa udialo. Židovský svetový kongres mal stretnutie, oni sa stretávajú každý druhý rok a teraz mali stretnutie v Paríži tento rok a tam je zaujímavé, tam boli rôzne body, že čomu sa teda majú venovať a presadzovať a tam jeden z tých bodov bol, aby sa nezneužívalo postavenie Židov v Ukrajine, lebo pochopiteľne stále sa vyťahuje, že ten tretí sektor, banderovci a tak ďalej, tí boli vždy naladení protižidovsky a je to vlastne fašistická klika a tak ďalej, čiže to sa vlastne ako keby očierňovala Ukrajina. A tento Svetový židovský kongres tam tvrdí nezneužívať to postavenie Židov na Ukrajine na to, aby sa spochybňovala nová ukrajinská vláda. To znamená, že Svetovému židovskému kongresu vyhovuje nová ukrajinská vláda v Kyjeve. No a už sa môžeme len domýšľať, prečo.
No,
a čo sa týka týchto vecí, ktoré tam pán naznačil a Duka a tak ďalej, tak si môžeme povedať, že v rámci éteru je naša debata limitovaná takými zákonmi, ako je hanobenie rasy, národa, presvedčenia, antisemitizmus, popieranie holokaustu a podobne. To všetko je už tak ošetrené, že v podstate v tomto smere nejaký seriózny výskum alebo vyjadrenia neprichádzajú do úvahy. Takže to je zase len na tej diplomácii vyhľadať si na internete. A uvažujúci človek si pospája určité súvislosti, aby dospel k názoru, ale hovorím, niektoré veci sú už tak paragrafmi ošetrené šikovne, že sú témy nedotknuteľné. To mi len tak napadlo, že keď je tak antisemitizmus postihovaný, že nie je nejaký paragraf na antigoizmus, že by bol tiež postihovaný, aby to bolo rovnomerné.
Hej, aby to bolo spravodlivé. Dobre, lebo máme tu nejakých 28 minút. Poďme, je to ešte plno e-mailov, ale tak budú musieť počkať. Poďme sa pozrieť na to Kongo, lebo v jednom
Ešte ten Euroraj sme chceli spomenúť, aspoň to prejdem, no, že neustále, keď boli demonstrácie v Kyjeve, to sme stále videli. Teraz, keď je to niekde v Luhansku alebo na východe Ukrajiny, v Kramatorsku a podobne, tak vidíme, že sú správy síce, ale spochybňujú tí, ktorí tam protestujú. Ale veľké demonstrácie, ktoré sú v Európe, teraz to bolo Rím, Páriž a Brusel, 10 tisíce ľudí a pripadá mi to v súvislosti aj s Ukrajinou, keď niekto nevie dobre plávať alebo pláve veľmi slabo, tak skočí do rieky, do prudkej rieky a ide niekoho zachraňovať. Takže my, Európa, ideme zachraňovať Ukrajinu ekonomicky, ktorá nedokáže platiť plyn, zásobovať ju plynom a podobne a pritom Európskou úniou zmietajú sociálne a ekonomické problémy. V tom Bruseli bolo 40 tisíc ľudí, ktorí protestovali proti politike škrtov, proti tomu, že nejdu investície na ekonomický rast a na kvalitné pracovné miesta. Samozrejme zasahovala polícia, slzný plyn, vodné delá a tak ďalej. Čiže v tomto idylickom Euroraji to boli demonstrácie pred sídlom Európskej komisie a Európskej rady v Bruseli. A potom tam bol zase Rím, tu boli proti vládnej politike, proti tomu, aká je politika bývania, aká je politika zamestnanosti, aby sa prestalo s úspornými opatreniami, aby prestali byť nevýhodné pracovné zmluvy. Tam bolo 15 tisíc ľudí v Paríži proti Hollandovej politike, tisíce ľudí s tým princípom, že vláda vlastne pomáha len manažérom, nie zamestnancom. A tento rozdiel, tento prístup, keď sa zachraňuje len elita, tak ako sa zachraňovali banky, ale kašle sa na ľudí. No a takéto systémy idú poučovať iné krajiny o nejakých demokratických princípoch. A v súvislosti s touto Európou vlastne všade je tá politika tých škrtov a toho dopadu na radové obyvateľstvo. A tým, že sa posilňuje v rámci Európy Európska banková únia, už je aj dohoda o jej vzniku podpísaná, vytvorením centrálnej banky bude centrálna európska politika. Čiže všade budú tie ekonomické pomery alebo ten tlak na tie reformy a tie škrty a tak ďalej bude vlastný zrejme pre celú Európu. A čo je zaujímavé, ako sa poisťujú, existujú Európske policajné sily, EGF. Doteraz tam bolo 5 členských krajín, už tam pristúpilo aj Rumunsko a Poľsko v rámci neviem akých aktivít alebo snahy byť ešte viac integrovaní. No a tieto európske policajné sily sú cvičené aj na krízu z občianskych nepokojov. Čiže takto sa pripravujú demokratické krajiny okrem vodných diel a slzotvorného plynu aj špeciálnymi európskymi policajnými silami, pretože požiadavky ekonomické na dôstojný život sú nevhodným protestom, pochopiteľne. A ešte jeden moment, ktorý v Európe zaznieva. Vyšla taká zaujímavá úvaha o tom, ako sa v rámci Európskej únie najnovšie uplatňuje trialóg. To znamená, že sa zídu poslanci Európskeho parlamentu, nie všetci, samozrejme určité skupiny, úradníci Európskej komisie a ministri a vysokí úradníci predsedajúcej krajiny Európskej únie. No a toto trio sa dohaduje na určitom zákonodárnom procese. Je to neoficiálna súčasť legislatívneho procesu. Chýba tu demokratičnosť, chýba tu transparentnosť a v rámci tohto trialógu sa pripravujú zákony, ktoré nás budú usmerňovať a ak budeme nespokojní, tak máme tu tie európske policajné sily. Čiže to je to ten systém, ktorý chce ponúknuť nejaký nový kvalitný život. Takže toľko k týmto európskym protestom.
Nový kvalitný život, drž hubu a krok.
Poslušnosť. A mňa len zaráža tá arogancia, že koľko ľudí tomu verí, že akým právom Európska únia ide určovať nejakej krajine, aký by tam mal byť vývoj, akým právom jej vnucuje nejaké princípy a ju poučuje, ako by to tam malo fungovať. Takže pochopiteľne, pokiaľ je to nejaký diktatorský režim, kde sú likvidačné tábory, ale to sa teraz k tomu dostaneme v rámci Afriky. Ale v rámci Európy namiesto toho hľadať riešenia skutočných problémov sociálnych, ekonomických, spolupracovať tak ekonomicky, aby sa podarilo tieto problémy riešiť, nie. Namiesto toho bude konfrontácia, hospodárske sankcie a keď sú protesty, tak sa bude používať hrubá sila a zdôvodňovať pochybné reformy a zachraňovať len určitá elita z bankového a finančného sektoru. Tak je pochopiteľne, že takýto systém vyvoláva zákonite odpor.
No, dobre. Poďme k tomu Kongu. Ako v jednom si mal pravdu, alebo máš pravdu, že veľmi sa o tom nepíše. Ja som musel tiež horko ťažko niečo dohľadať, pretože majú tam na východe majú svoje problémy. Nikto o tom veľmi ani nepíše, ani sa o tom nezmieňuje. Ale má toto má súvislosť s Rwandou, predsa nie?
Pochopiteľne. No. Preto som chcel nadviazať minule, keď sme mali Rwandu a v podstate sme hovorili o tej genocide, ktorá bola pred 20 rokmi, Hutovia, Tuciovia. Nešlo len o túto kmeňovú záležitosť, pretože to, čo nastalo v Rwande, smerovalo k tomu, celý ten konflikt, aby sa určitý človek dostal k moci a slúžil koncernom. A teraz sa k tomu dostaneme. V Rwande po tom masakri sa dostal k moci Paul Kagame. Paul Kagame je človek, ktorý tam vládne celý čas od nejakých 12 rokov. Je to diktátor, ktorý tvrdí, že potrebuje vládnuť pevnou rukou, aby nedošlo k etnickým konfliktom. Tak tento Kagame študoval na americkej vojenskej škole a sú tam dva také satelity v Afrike, v strednej Afrike, ktoré slúžia Američanom. A to je Uganda a Rwanda. V jednej a v druhej je diktátor, ktorý riadi útoky na susedné Demokratickú republiku Kongo. A teraz sa k tomu dostávame. Demokratická republika Kongo je strašne bohatá na strategické suroviny. A hlavne diamanty, urán a koltan. A teraz sa k tomu dostaneme, že my s tým koltanom prichádzame bežne do styku. Prečo je to Kongo také dôležité? Koltan je kovová ruda, ktorá obsahuje tantal a niob. A tantal sa používa do mobilov, tabletov, kamier, herných konzol a elektronických zariadení. Čiže máme ho všade. A no, o diamantoch ani nehovoriac, to je ďalší zdroj. A v tejto Demokratickej republike Kongo vo východnej provincii, tam neustále útočí ugandská armáda z Rwandy, tam sa rabuje, zabíja po dohode s americkými koncernmi aj západoevropskými, ktoré zarábajú na tomto. A pri tomto rabovaní od 90. rokoch zomrelo 6 miliónov až 10 miliónov ľudí. Vôbec o tomto nevieme, vôbec sa na to... Áno, náhodou som sa stretol s článkom, ktorý spomína, a to bolo v odbornom článku v súvislosti s elektronikou, ktorý spomínal tento koltan a v súvislosti s mobilmi, a že vlastne zomierajú preto deti a je tam otrocká práca a tak ďalej a sú zabíjani ľudia. No a práve tie krajiny, ktoré nám tu hovoria, a ten hlavný veľký brat, ktorý nám tu hovorí o nejakom medzinárodnom práve a demokratických princípoch, tak umožnil bez toho, že vedel, čo sa bude diať v Rwande, len aby sa tento Paul Kagame dostal k moci, umožnili tú genocidu, nezabránili jej tých 800 tisíc až milión ľudí, aby sa tento človek dostal k moci a celé tie roky terorizovali aj spolu s Ugandou, pretože pôsobil aj tam, to sú spriaznení tí dvaja diktátori, aby terorizovali túto Demokratickú republiku Kongo, okrádali, zabíjali a nabaľovali sa na tom západné koncerny. A tá vojna údajne skončila v roku 2001, ale nie je to pravda, to trvá dodnes to rabovanie a tie útoky. A tu teda žiadne kritéria, žiadna bezpečnostná rada, žiaden zásah, žiadna kritika, kto z nás vie, kto je Paul Kagame, kedy bol niekde v nejakom časopise upozornený ako diktátor, ako človek, ktorý má na svedomí vraždy, mučenie. Áno, vedia to novinári, tí, ktorí sa tým zaoberajú, vedia to určité organizácie. Tak ako hovoríš, dá sa to vyhľadať na internete, nie je to utajené, len to nemá publicitu a nevieme o tom. A my neustále počúvame o holokauste, neustále počúvame o Balkáne, Srebrenici a o Kosove a to, že sa tam roky zabíjajú ľudia len preto, aby sa získavali tieto vzácne súroviny a ten cynizmus zachádza ešte ďalej, pretože New York Times, slovutná výkladná skriňa mainstreamu a zdroj informačný, ktorým sa nadchýna Šebej, tak opisoval, že Rwanda je vlastne taký ekonomický zázrak, že ako sa Rwande náramne darí. A nie sú tam žiadne suroviny. A vôbec sa nespomenie to, darí sa aj preto, pretože tento diktátor rabuje v Kongu, na čom sa nabaľujú tieto západné spoločnosti. Vychvaľovaná bola aj Uganda, ktorá vyváža diamanty, pričom žiadne diamanty nemá. Takisto zrabovania v Kongu. A obeťou sú milióny ľudí. V mene kšeftu, v mene zárobku, v mene toho, aby Američania mali svoju pozíciu, pretože predtým tam boli Francúzi, Belgičania a tak ďalej, potrebovali ich vytlačiť aj z Rwandy. Zase spojenec, spojenec potiaľ, pokiaľ slúžiš. Ako náhle mi prekážaš, tak si to vybavím aj s vlastným spojencom. Takže majú tam tie svoje satelitné krajiny, aby mohli rabovať Afriku a zabíjali milióny ľudí. Nikto sa týmto holokaustom nezaoberá, nikto na ne upozorňuje, žiaden medzinárodný tribunál, ktorý by súdil týchto ľudí, alebo vôbec upozornil verejnosť, že niečo takéto existuje. A aj mňa samotného to zarazilo. Vedel som, že sa tam dejú také veci, ale že do takého množstva obetí, 6 miliónov až 10 miliónov, a pričom sa historicky točíme vždy okolo určitých udalostí, ako keby inde sa nevraždilo, nezabíjalo a nemali to na svedomí tí, ktorí najviac kričia o akomsi humanizme, ale ktorí zase používali aj humanitárne bombardovanie a podobne. A ten proces je tam dlhodobý od roku 1996. A kde sú všetci tí moralizátori a kazatelia, tí, ktorí upozorňujú aj na rôzne invázie predtým a rôzne obete, ako hovorím, vojny na Balkáne a tak ďalej. A tuto zomierajú milióny ľudí pre špinavé kšefty a nikto na to ani neupozorní. Tak aspoň takto v rámci tohto slobodného vysielača môžeme zamerať ľudia aj na to, že tie svinstvá a zverstva sa dejú aj mimo nacizmus, aj mimo komunizmus, ale v mene tzv. Slobodného trhu a veľkých kšeftov pre najväčšie koncerny.
Dobre, prejdem ešte na nejaké e-maily. Koľko máme času? Počkaj, sa pozriem. Ešte
3 čtvrte na 12.
Dobre. Pozriem sa, že či k tejto téme prišlo niečo.
Myslím, že toto je dosť taká téma, ktorá nie je veľmi v pozornosti. Hovorím aj v súvislosti s Rwandou, len vyšlo konštatovanie toho, čo sa Rwande dialo, ale nie pozadie týchto udalostí a kam to smerovalo. Keď je to v podstate, ako by som to prirovnal, prirovnal by som to k Izraelu, keď sa z obeti stávajú útočníci. Tak ako trpeli Tuciovia Rwande, takisto zabíjali, pretože tento Kagame je z kmeňa Tuciov, čiže tí, ktorí boli Hutuami vraždení, v podstate sa dopúšťajú zločinov a zverstiev rovnako zase na iných v mene svojej pozície a v mene svojho bohatstva. A opäť poviem, história je plná príkladov, len žiaľ, niektoré sa zamlčujú, niektoré sa účelovo vyťahujú a vyťahujú sa účelovo len preto, aby zostávali ľudia stále v nevedomosti a nedokázali si porovnať tie veci a aj podľa toho reagovať.
Dobre, tak prejdem, máme tu ešte pár e-mailov, tak ich prebehnem. Miloš sa pýta, aký je názor pána Huďa na hypotetické referendum o pripojení podkarpatskej Ukrajiny oblasť Užhorodu a Mukačeva k Slovensku v kontexte s prvou Československou republikou. Bolo by to za určitých okolností reálne?
Tak myslím si, že to samotné obyvateľstvo tej západnej Ukrajine je tak naladené, že v Európe je spása, čiže keby to záležalo asi od tých obyvateľov, tak zrejme by sa veľmi radi pridali, pretože my sme pre nich ešte v podstate taký raj, euroraj, takže keby také referendum bolo, ale myslím si, že je nereálne, pretože oni tú Ukrajinu potrebujú buď takto rozbitú a rozbitú v rámci občianskych nepokojov, alebo teda, keď myslím si, že s tými nepokojmi rátali, ale aj keby nie, tak jednotnú Ukrajinu, ktorú by mohli kompletne ovládať. Takže to referendum si myslím, že je dosť nereálne. Hoci to, tie regionálne referenda, ktoré prisľúbili z Kieva, ak sa stanú realitou, tak sa môže stať aj to, že teraz v každej časti si budú robiť referendum. Ale je to predsa o tom demokratickom vyjadrení a o tom, žiaľ je to tak, že Ukrajina je naozaj taký umelý zlepenec, v ktorom sú rôzne menšiny, národnosti a kultúrne odlišné, už len ten západ, východ, nehovoriac o Rusinoch, ktorí sa nepovažujú za Ukrajincov, nehovoriac o tom, že tie podkarpatskej Rusy sú aj Rumuni, aj Maďari, čiže tam je skutočne ten etnický guláš a ako na základe referenda by boli zaujímavé výsledky, čo by si tí ľudia vybrali.
Dobre, ideme na ďalší e-mail. Konšpiračná otázka na pána Hudia. Chcem sa spýtať na túto konšpiračnú otázku, teda na túto konšpiráciu. Je veľmi zaujímavé, že o Obamovi sa naozaj nevie skoro nič a nedokážu sa dopatrať jeho minulosti. Vyzerá to tak, ako keby bol naozaj vytvorený produkt tých najmocnejších. Prvý dôvod môže byť v tom, že naozaj tam potrebovali bábku a tak si vytvorili človeka, ktorý im je a bude poslušný, ale prečo potom nedosadili nejakého Černocha, s ktorým by bola spojená aj jasná minulosť, že je naozaj občan Spojených štátov a takto by sa ľahko vyhli pochybnostiam, ktoré panujú teraz. Druhý dôvod, a to je tá moja konšpirácia, píše poslucháč, je, že si vytvorili Obamu preto, aby mohli neskôr spáchať na neho atentát a tým docieliť rozdelenie a nepokoje rasové v USA. Získali by tam ešte väčšie pravomoci kontroly a hlavne by týmto mohli naozaj zatlačiť na kongres a zakázať zbranie, ako sa o to pokúšajú už dlhú dobu. A týmto konečne získať kontrolu nad ľuďmi v Spojených štátoch, ktorí sú proti systému, alebo ťažko. A aj najväčší kritik momentálneho systému bude odolávať tlaku, keď sa bude jednať o atentát na vlastného prezidenta, pretože všetci občania Spojených štátov sa cítia veľkí vlastenci a týmto by trafila tá tajná elita klinec presne po hlavičke. Čo si o tom myslí pán Huďo?
Vychádzam z atentátu na Kennedyho a ten Ameriku nezmenil. Jednoducho sa ho zbavili a v podstate nič také prevratné nenastalo, ani žiadna reakcia po jeho smrti. V prípade Reagana bola tiež streľba, ale to nemalo s politikou nič spoločné, pretože to bol skutočne človek, ktorý sa chcel len predviesť a nemal žiaden ideologický zámer. Čiže atentát na prezidenta si myslím, že je tu ten faktor, že Amerika darmo sa prezentuje ako multikultúrna a v podstate, že ten taviací kotol rôznych etník, rás, náboženstiev, kultúry a tak ďalej, neskutočne taviaci, pretože vidíte, stačí maličkosť, ak dojde k strelbe a je niekto inej farby pleti, tak okamžite vznikajú rasové nepokoje a automaticky sa určitá časť obyvateľstva bez ohľadu na to, či išlo o obeť alebo útočníka, definuje podľa farby pleti a stavia sa na stranu daného človeka. Bez ohľadu na to, aká to bola situácia, čo tomu predchádzalo, ako nedávno, keď Obama sa zastrajal, že takého syna by chcel mať. Bol to ten chlapec Černoch, ktorého zastrelil polohispanec položit ako z takej domobrany alebo z takej hliadky kontrolnej a mal dojem, že ten Černoch niečo kradne a ho zastrelil. A pričom predchádzali tomu rôzne veci, aj útok fyzicky, ten Černoch ho mlátil, kopal a podobne, ale automaticky Čierna Amerika bola na strane toho chlapca, ešte aj prezident sa pridal, s tom človekom urobili peklo zo života, ho prenasledovali a tak ďalej, pričom on sa len bránil fyzickému útoku, ktorý ani nemusel veľmi prežiť. Potom neskôr vyšlo aj najavo, že ten Černoch to nebol žiaden ideálny študent, ani žiaden ideálny človek, ale mal blízko ku gangsterskému spôsobu života a k takej tej siláckej póze a podobne. Ale Amerika bola automaticky rozdelená, nikoho nezaujímali dôvody a príčiny, ale zaujímalo ich, že sa ubližilo Černochovi a automaticky boli proti. Čiže to darmo oni tvrdia, že od tých 60-tych rokov prekonali tú segregáciu a v tých amerických filmoch vidíme tú idylku, zmiešané páry a tak, ale v skutočnosti každá tá komunita si žije vo svojom svete, Hispánci, Černosi, Delosi a podobne, a skutočne stačí málo ku konfliktu, takže atentát na černošského prezidenta by skutočne mohol rozputať nejaké peklo v Spojených štátoch a hodilo by sa odzbrojiť ľudí a mať ich úplne pod kontrolou, pretože ten problém zbraní je nielen o kriminalite a nielen o tom, že niekto nezodpovedný môže strieľať, ale hlavne to, čo chceli aj otcovia zakladatelia, že sa môžete braniť proti svojej voli štátu. A čiže zamienka by to mohla byť a vôbec by to neprekvapilo, pretože keď sa niečo také stalo s Kennedym, tak sa môže stať s ktorýmkoľvek prezidentom Spojených štátov, ktorý je neposlušný. A pokiaľ ide o Obamu, a ja si osobne myslím, že je to len figurka, ktorá tam je, môže mať vyhlásenie a čokoľvek robiť, ale myslím si, že nejaká reálna moc, on je tam fakt len tak demonstratívne dosadený, že je to prvý černošský prezident a snaží sa pôsobiť takým dojmom humanistu, ale podľa tých jeho činov, len zoberme si samotné vojenské zásahy a nasadenie dronov a tak ďalej, tak prekonáva aj najväčšieho vojnového štváča Busha, takže to vôbec nezodpovedá jeho činom. A to už sa môžeme len domnievať, prečo práve takúto figurku tam dosadili, keď spomínate s tým nejasným pôvodom a tak ďalej, aj to môže byť zámer, že v podstate ani to nezohráva už tú úlohu, tú tradičnú, že musí to byť človek narodený v Spojených štátoch. Ale je to vyriešené takto, takže to sú skutočne len domnienky. Ale atentát na prezidenta v Spojených štátoch by nebolo nič výnimočné, ak by sa sledovali určité ciele.
A ja si myslím zase, že keby sa chceli zbaviť, tak to, tam je tisíc dôvodov na obvinenia, tzv. Impeachment, takže nerobil som si z tohto ťažkú hlavu. Tomáš ti píše, že Ľubo, hodil by sa pomocou Slobodného vysielača mohol dostať do Europarlamentu. Nerozmýšľal si nad tým? Takéto relácie by sa dali vybavovať aj z Bruselu cez Skype.
Tak neuvažoval som nad tým, pretože v rámci tých, myslím si, že na tie kampane a podobne, je to ešte v takom štádiu, že na to človek potrebuje poriadne prostriedky. A neviem si to predstaviť, že by som mal až takú dôveru ľudí, aby ma zvolili do Európskeho parlamentu, ale viem si predstaviť, že určite by som sa asi výrazne vymýkal spomedzi tých, ktorí tam reprezentujú Slovensko.
Dobre, nejaký Vlado nám píše, že už som s tým viackrát otravoval a myslím si, že podstatné je to dostať ľuďom do povedomia, kým sa tu dosť ľudí zdravo nenaserie, nie je možné nič zmeniť. Nemyslím tým, že by mal niekto obesiť Lajčáka s Pietruchovou na výstrahu, ale aby sa na strane rešie uvedomilo voliť aj do Európskej únie, aj do nášho parlamentu. Ale nenaserú sa, a kým budú oblbovaní, a to sú minimálne dvomi cestami, mainstreamom a chemicky. Myslím si, že aj fluor, fluoridované zubné pasty, fluor soli sú závažný parameter podľa mňa. A treba by o tom čím viac ľudí vedelo. Váš názor, riešite to pri nákupe pást? No, bavili sme sa o tomto v Lani nieraz. Ja som povedal, keď som sem prišiel a pred tými 2,5 rokmi a videl som na stole niekde u niekoho normálne sáčok a že fluoridovaná sol, tak som si povedal, vrajím, super, tak solte si už pomaly s čím chcete, ako mi to je jedno. Jasne, že sme to vysvetľovali, Boris mal tiež relácie, v ktorých sa toto vysvetľovalo. A zase, keď si dáš dosť toho fluoridu, tak budeš kľudný a nebudeš nič robiť. Aj. Takže tak toto je.
A systém bude mať radosť.
Áno, systém bude spokojný, preto ti ho tam dáva. V Spojených štátoch, neviem, ako je to tu, ale v Spojených štátoch v niektorých mestách tie vodárne tam dávali normálne produkty fluoridu, ktoré boli odpad z výroby umelých hnojív. Takže, no ale v takom množstve, aby ťa to iba zblblo, ale nezabilo. Takže tak toto je. Dobre, máme ešte čas na jeden. Inak chcem povedať, že video s Vejnom Mecnom so slovenskými titulkami už je u nás na stránke. A keď pôjdete na slobodnyvysielac.sk, tak v sekcii video a hneď prvé video je tam s tými slovenskými titulkami a dal som to aj na Facebook a pár tisíc už vás to tam videlo, takže aby ste vedeli, že je to vonku, ako sme slúbili. Píše nám Viktor. Dobrý večer, slobodná vysielači, zdravím vás všetkých štúdiu a je to tu minulý týždeň, som sa na vlastnej koži presvedčil, ako krásne funguje cenzúra vo Veľkej Británii. Platím si internet u Virginu a to v najrychlejšej kvalite a prestal nám chodiť. Tak som si zavolal technika a on po premeraní a obtelefovaní všetkých mi povedal, že štát podľa nového môže obmedziť alebo zastaviť internet, ak chodíš na závadné stránky. No to je po česky napísané, jak viem, po slovensky závadné, no také, no nevhodné asi.
Nekorektné, určite nekorektné.
Hnus, tak mám prvé varovanie, inak mi ho zastavia. Nech žije demokracia a sloboda slova.
Celý čas sme sa bavili o Británii, takže tu máme vizitku.
Hej, keď ja som pred rokom robil, že Veľká Británia je policajný štát, tak dostával som veľa e-mailov, že konšpirujem a vymýšľam si somariny. Choď, vieš čo, prestaň počúvať Butoru, Čutoru a somariny a choď tam na pol roka alebo na rok, hej, a skús si to tam, ako je to tam demokratické, ako to není policajný štát, hej.
Záleží od typu človeka, pokiaľ mu stačí, že zarobí si nejaké libry a chodí na pivo alebo na nejaký koncert a nič neho nezaujíma, no tak keď mu stačí takto šťastné Anglicko, tak ani nespozoruje, že sa niečo okolo neho deje.
Dobre, Stanka nám píše, zdravím vás chlapci, držím palce, počúvam vás odtedy, ako začali na Ukrajine nepokoje, no hovoríte dôležité a ťažké veci, ale treba to, Boh vás žehnaj a teším sa aj na toho kňaza Sojku vo štvrtok, dúfam, že sa s ním spojíte, lebo ten list, čo ste naposledne čítal, tak ma trochu vystrašil, no nespojím sa s ním. Dnes som zase mal, dostal informáciu, teda už nie je od nich a údajne sú na úteku. Údajne proste im tak išli po krku, že proste schovávajú sa niekde. Neviem, kde sú, ale tak toto je. Aj, tak toto je Ukrajina dnešného dňa. Takže neviem, čo k tomu povedať. Tomáš píše, že pán Hoďo, myslím, že môžem hovoriť za viacerých, očakávame a prosíme detailné podrobnosti Zemavek o Kongu. Teraz som v šoku z tej informácie.
Tak teraz už bola uzavierka, čiže už do tohto čísla to určite nedostanem, keď tak neskôr. Čiže v tomto májovom čísle to, čo vyjde, to nebude, pretože uzavierka je 2 týždne predtým.
Dobre, Ľubo. A to bol posledný e-mail. Ďakujeme všetkým samozrejme za e-maily. Ja tebe ďakujem za to, že si nám zase venoval čas trošku.
Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a že je záujem počúvať Slobodný vysielač, počúvať tieto témy a hlavne rozmýšľať a vytvárať si vlastný názor. Ďakujem ešte raz všetkým poslucháčom aj Slobodnému vysielaču. Príjemnú dobrú noc.
Počúvaj ešte, než odídeš. Ano? Ty v útorok budeš normálne ešte, hej?
Áno, jasné, samozrejme.
Dobre, tak sa budeme počuť za týždeň.
Po Veľkej noci, áno, jasné.
Prajem ti príjemné sviatky. Ja som povedal, že ja štvrtok o polnoci dokončím. Ja som katolík, ja nebudem do pondelka robiť, teda do útorka. Takže ďalšia moja relácia potom po sviatkoch bude s tebou. Takže maj sa krásne.
Tak sa v útorok počujem. Hej. Príjemné sviatky všetkým. Do počutia.
Aj tebe, maj sa krásne. No a pre ostatných zajtra bude tu v klube je nejaký kvíz, býva každú stredu a my samozrejme zajtra si dáme s Peťom oddych a dáme konečne želatino po dvoch týždňoch a nech sa z týchto ťažkých tém trošku aj preliečime. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Suddenly the phone rings. A voice said something's happened.
She should come right now. Her mind goes to December. She thinks of when he asked her. He'd been down on his knee first. And he said, I want you forever, forever and always. Through the good and the bad and the ugly, we'll grow old together, forever and always. She pulls up to the entrance. She walks right to the front desk. They lead her down a million halls, a maze that's never ending. They talk about what happened, but she can barely hear them. She tries to keep a straight face as she walks into the room. She sits by his bedside, holds his hand too tight. They talk about the kids they're gonna have.
His voice is almost too low as he says, I love you forever, forever and always. Please just remember, even if I'm not there, I'll always love you forever and always.